Morgen vrienden, het is lekker om weer uit te wees vanmorgen op hierdie rennerige, besneeuwde, deur mekaar ochtend. Weet het baie van julle met moeite gereed wat van ver af gekom het. En ons het partij hierdie kostbare vrienden wat van Chicago en Alabama en Georgia en Tennessee en Illinois en oral afkom op hierdie dag so ons is vertrouw dat God julle sy veiligheid sal gee soos julle reis. En dis ons gebed dat hy julle sal beskerm langs die paaie en hierdie gevaarlike paaie soos hulle glad word in die wintertyd. Hierdie is 'n slegte landstreek in die wintertyd. Dis die mooiste landstreek waar daar is in die lente of in die herfst, maar in die wintertyd en somertyd is dit baie erg. Nou ek reken nie, hulle maak alle opname daar binnen nie, en ek wil net graag 'n opmerking maak oor verlede Sondag in die boodskap. Dis die rede waarom ek die bandopname teruggehou het, en hulle nie wil toelaat om die bandopname te verkoop, dit uit te neem nie, wel, was omdat ek dit eers moet deurgaan. Want baie keer op daardie manier sou ek dinge hier in die kerk sê wat ek nie so voor die rest van die publiek sou uitsit nie, omdat dit partykeer struikelblokke veroorsaak. En soms veroorsaak dit selfs vrae onder ons mense hier by die tabernakel. En dis, ek sê nie hierdie dinge, sê nie daardie dinge, om onverskillig te wees nie, maar partykeer onder salwing weet jy dinge wat jy nie, so jy nie so waag om vir die mense te sê nie. Dan partykeer onder salwing sal iets uitklip julle sien, en jy sal dit nie oplet nie. En een van daardie dinge wat ek glo gesê is, verlede Sondag, wat iemand kan laat, toe ek genoem het, dat ek nog nooit gegloe het in altaar oproepen het sien, ek wil dit sê en duidelijk maak, so dat julle sal verstaan. Daar is nooit een altaar oproep gemaakt in die hele Bybel nie, daar is glad nie so iets in die skrif nie. Nergens af deur die eeuwe is dit gedoen tot die Methodiste eeuw, omtrent 200 jaar gelede nie, sien. Altaar oproep is wanneer mense opkom en mense probeer ooreed en trek. Kom aan, John, jy weet, hulle, jou moeder het gesterf, aan die bid vir jou. Kom aan, John, dis nie oortuiging nie, vriende, nee. Daar is soort ek, baie selde hoor jy ooit een, wat ooit baie ver kom. En daarin kry jy enig iets, dis waarom die kerk heeltemal deur mekaar is soos dit vandag, is as gevolg van sulke dinge. Oortuiging, jy hoef nie iets te sê nie, broer. God is daar, en het al klaar die werk gedoen. Terwyl Petrus hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op hulle geval wat die woord gehoor het sien, daar is geen altaar oproep nie sien, nie so iets nie. Nou die altaar is die plek van gebed waar elke persoon, wat na die kerk toe kom, eers behoort in te gaan, te kniel by die altaar, stil te bid tot God, en hulle versoek van gebed te offer en vir hulle geliefdes, en God te dank vir wat hulle het, vir hulle gedoen het, dan terug te gaan na hulle sitplek. En dan is die kerk die plek waar die woord van God en oordeel begin by die huis van God, waar die oordeel van die woord uitgaan. Dan maar vandag het ons dit soveel omgedraai. Nou ek het niks teen enig iemand wat altaar oproepe maak nie sien, dus ek het menige een self gemaakt, en ek sal waarschijnlijk nog baie meer maak as ek bly voortgaan. Maar net wat myself betref sien, jy versamel te veel, en daar is niks daar teen, geen skade daar, en dit is goed. Sien, want luister, Jesus het gesê, niemand kan aan my toe kom as my vader hom nie eers trek nie. En almal wat die vader my gegee het, sal na my toe kom. Dis reg, so dan sien, hulle is, dit gooi jou altaar oproep geheel en al uit, sien dit? Almal wat die vader jy, ons verantwoordelikheid is, verkondig die woord. Die Bybel het gesê, die wat geglo het, is gedoop, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving, vergifnis van sondes. Wat gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes sien, en julle sal dan die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar wanneer jy mense ooreed en trek en bang maak en mense inpraat, mense moet verstandig, nuchter, onder oortuiging kom en Christus ontvang. Dan die eerste ding wat hulle doen, sodra hulle Christus ontvang het, deur in hulle sitplek te sit, die volgende ding is om gedoop te word in die naam van Jesus Christus vir die vergewing van daardie sondes, wat hulle oortuig van is, dat hulle verkeerd is. Dis hoe hulle vergewe word van hulle sondes sien, omdat hulle belei het gedoop is as 'n gedenkteken aan die mense dat ek het Christus as my persoonlike verlosser aanvaar, dan is jy 'n kandidaat vir die Heilige Gees. En nou, baie mense gaan aan oor reed en roep al die altaar en soveel soos daardie wat alles reg is. Ek sal daarmee saamgaan. Dis heeltemal reg wat my betref, enige iemand wat dit wil doen, maar vir my is dit nie skriftuurlik nie, julle sien, en so sal ek net graag by die skrif wil bly. En daarom was die rede waarom ek daar die bandopname teruggehou het, omdat as julle dit so uitgeef, so ons 500 briewe per week gehad het om te beantwoord. Elke trap het op 'n bietjie traditie wat iemand het, en dis al wat jy hoef te doen, dan is dit weer alles van vore. Ek dink baie keer dat ek 'n bietjie te krities is oor verskillende dinge soos daardie. En ek wil nie so wees nie, maar partykeer trek amte jou soontoe, jy sien hulle laat jou soontoe leen, en so is ek seker die mense verstaan dit. Nou,
we are very grateful that we still have a kind
nou, ons is baie dankbaar dat ons steeds 'n goedhartige hemelse Vader het wie ons foute oorsien en hulle nie aan ons toereken nie. Ek het gelees oorkant in die boek van Romeine, die 4de hoofstuk waar Paulus die goddelike kommentaar geskryf het van die lewe van Abraham. Nou, ons weet dat Abraham baie keer soort van verbouereerd geraak het soos ons. Maar toe hy sy kommentaar geskryf is daar nie enige van sy verbouereerdhede genoem nie. Julle sien, hulle nooit genoem nie gesê, Abraham het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk en het aan God die lof gegee. Sien, en dis hoe myne sal opgeteken word daarbo, is nie my foute en alles nie, maar net wat ek probeer doen, die bedoeling van my hart om vir God se mense te doen.
We have come this morning to try
en nou het ons vanmorgen gekom om te probeer om 'n boodskap hier te bring wat die Here miskien op ons gelê het om vir die mense te gee. En in die hoop dat julle sal goed doen en vir my sal goed doen, want ons is by mekaar in lewe in 'n geweldige tyd en laaste dae.
So, just before we
net voor ons bid wil ek 'n paar plekke in die woord lees, een voorgebed en een nagebed. En eerste, om ons diens te open met hierdie deel daarvan, wil ek graag uit die boek van Hebreërs lees, die 11de hoofstuk van Hebreërs, die 32ste vers te begin, van geloof praat. Nou wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jephtha, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur geloof koninkryk oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het, in die oorlog vreemdes, leers van die vreemdes op die vlug gedryf het. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te verkry. Ander weer het die proef, bespottinge, geeselinge deurstaan, ook van boeie, gevangenis.
They were stoned, they were sawed asunder, they were tempted, slain with the sword.
Hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, hulle is versoek, die swaard vermoor, rondgeloop in skaapvel en bokvelle. Hulle het gebrek gelei en mishandel. O, hierdie haakies dop, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyne rondgedwaal en op die berge en in spilonke en skeringe in die grond, almal hulle deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, so dat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Wanneer ek daardie stories lees van daardie dapper soldate, wonder ek waar ons getuienisse sal staan met daardie mense op daardie dag. Dit voorgebed moet enig iemand graag onthou word voor God. Steek net jou hand op, en wat jy ook al nodig het, mag hy dit sien en hoor en dit nou toestaan, soos ons ons hoofde buig. Ons dierbare en liefdevolle Vader, ons benader U troon nederig vanmorgen in die naam van Jesus, U seën om te bid vir onsself en vir ander. U sou eerst die Heere ons vergewe van al ons oortredinge en ons ongeregtigheid. En dan sou ons bid vir andere Heere, dat hulle ook vergewe sou word, en die kerk nader aan U getrek sou word. Want waarlik, Heere, in ons harte glo ons, dat U gereed is om 'n werk te doen met U kerk, gereed om dit uit die wêreld te neem en weg te voer na die koninkryk van God. Maar Heere, help ons om onsself gereed te maak vir daardie uur. Mag vanmorgen die tyd wees, Heere, dat van een tot almal van ons sal elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, dat ons met geduld die wedloop sal loop wat voor ons lê. En ek bid, Hemelse Vader, vandag, dat U die siekes en die beproefde sal genees. Baie lei oor die volk en plaag en virusse soos die dokters hulle plaas. Ek bid dat U genesingskragte, Heere, met daardie mense sal wees. Dan om af te kom na ons bijeenkomsie hier vanmorgen. Baie het vir honderde myle gery, vanaf laat gisternag en deur die nag, en op in die oggend vandag in hard gery om na die tabernakel toe te kom. En dit sneeuw en langs die pad, God, ons bid dat U hulle spesiaal sal seën. Sonder twyfel moet baie 'n groot deel van hulle volgende week se kos opgee, of wat dit ook al mag wees, of dinge waarop hulle hulle geld op kon bestee, vir petrol en dinge om te kom.
God, he that comes to you empty will go away full.
God, hy wat leeg na U toe kom, sal vervul weggaan. U het dit beloof, en ek bid dat U hulle harte sal vul, en hulle mandjies van hulle siele so vol van die goeie dinge van God, wat hulle sal weggaan net aan die oorborrel, met onbeskryflike vreugde en vol heerlikheid. Mag die bekers van hierdie dierbare mense net oorloop met geestelike en goeie dinge van God. Sien elke hand, ek ken die behoefte wat achter daardie hand was, Heere. Ek vra dat U hulle vir al sal sien. Ons het U in hierdie afgelope week gesien, hoe U so wonderbaarlik gebed beantwoord het binne 'n paar oomblikke, tye van nood en siekte en probleme. U is God alomteenwoordig, sy diensknegte bystaan. Ek bid God, dat U diegene sal bystaan vanmorgen. Skenk aan hulle hul begeerte, Heere, van hul hart. Ek glo nie dit was vir enige selfsugtige ding, enige slegte motief daarachter nie. Ek bid dat U hulle sal seën. En nou, Vader, onhou my vandag. Mag ek in staat wees om myself so uit die pad te neem. Almal van ons, van die pastoor af tot by die kinders, mag ons in staat wees om ons self terzijde te stel op die altaar van God, en ons harte oop te maak, en te luister na die Heilige Gees, soos hy met ons sal praat. Draai ons houers van U seën, om U seëninge te ontvang met die regte kant boontoe. Gooi dan die krag van die salwingsolie af in hulle in. En gee ons van krag, Heere, wat ons nodig het vir die dag wat voorlê. Skenk hierdie seëning, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek weet nie, kry jy net sy telefoonnommer en sê vir hom, ek sal hom terugskakel na kerk. Ek weet nie. Bid vir my, bro Jack Moore, op die telefoon, en steeds om my te ooreed om hierdie week daar te wees, sien, ek voel net nie die net in staat daartoe nie, julle sien, en so weet ek nie wat om te doen nie. Ek is lief vir bro Jack, daar die groot konvensie wat opkom daaronder, en hy het manne weggewees, soos Booth Klibben en hulle, wat kom, so hou steeds uit, sy advertentie uitgeplaas, en alles soos daar in die vertroue dat ek sal kom, so ek wil graag behoorlik gedruk voel, om te gaan, julle sien, ek.
Now, as
En nou, soos ons nou weer blaai na 2 Korintiërs, en ons sal begin by die 12de vers van die 2de Korintiërs, en 1 skrifvers lees vir die tekst, as God so wil. 1 Korintiërs, of 2 Korintiërs liever, die 12de hoofstuk en die 9de vers. Ek wil die eerste frase lees, of tweede frase, van die 9de vers, een gedeelte daarvan.
And he said unto me, my grace is sufficient.
En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Laat ek dit nou weer lees, sodat julle seker kan wees, julle kry die teks.
And he said unto me, this is God speaking to Paul.
En hy het vir my gesê, dit is God wat met Paulus praat. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dan as ek dit 'n tekst sal noem, wil ek graag dit gebruik. Krag, volmaakte krag, deur volmaakte swakheid.
We have weakness, we have strength. It's unusual text.
As ons swakheid het, het ons krag. Dis ongewone teks oor in 'n Pinkster bijeenkomst om te maak. 'N teks van swakheid te neem, omdat ons altyd getuig, ons is so sterk. En ek het vroeger gesê dat ek probeer net bid deur die week en uitvind wat goed sal wees vir my om voor die gemeente te bring. As dit net was om hiernatoe te kom, om gehoor te word, sal ek baie liever enige iemand anders sou wil hoor om vanmorgen hier te staan. Eerlikwaar, tot omtrent 'n paar dae gelede, was ek onder in Kentucky by broer Gaybard se mense daar. Toe ek hulle plek verlaat het, hierdie kostbare broer en vrou en familie en hulle, tot hierdie gedagte my getref het. En ek het in 'n huis ingegaan, net kort voor dit, ek het aan die buitenkant gestaan en die dame het gesê, ek wil graag met daardie prediker praat. En ek het in hulle huisie ingegaan en daar was, sy het gesê, jy's broer Branham. Ek het gesê, ja mevrou. Sy het gesê, ek so skaam. Hoe my huis lyk. Sy het gesê, om jou in te nooi, sy het begin huil. Sy het gesê, maar ek het so 'n behoefte, en ek het ware vertroue in jou. Ek het uitgevind, dit was waar ons klein suster Cox, by wie ons 'n bietjie bly daar onder, 'n klein oma met 'n bandspeler, wat deur die buurt gaan en die bandopname speel. Daar's dit. Dis die idee, sien? En ek het rondgekyk in hierdie huis, 'n nederige huisie omtrent soos waarin ek grootgemaak is, maar die mure vol van prente van Christus. Daar het 'n Bybel op die tafel gelê. Ek het gesê, ek het nooit 'n groter eer in my lewe gehad nie. Dit is die soort huis waarin ek wil instap. Sy het 'n versoek vir iemand gevra, en 5 uur van die tyd af wat ons saam gebid het, ek en hierdie klein ouma saam gebid het, het God geantwoord. So ons het weer gebid, en ek en Ma Cox en hulle om daar die tafel daar die môre het gebuig en vir God gevra om ons 'n geleentheid te gee om iets te doen deur die pogings wat sy aangewend het, en deur dit te vra, het God 'n weg oopgemaak. Julle sien, hy is God. Ons probeer ons swakhede verskonings maak. Ons wil sê hoe groot ons is, hoe groot ons is. Ek dink, dis een van die dinge wat ek God vir my die tekst oorgegee het, was om dit uit ons gedagtes te kry sien. Daar's klein dingetjies wat ons doen, en dis waarom ons kerk toe kom, is om uit te vind waar ons foute is, en die dinge waardeur ons onsself kan verbeter. As ons kerk toe kom met enige ander doel as dit, is ek bevrees, sal ons nie te veel kry uit kerk toe te kom nie. Ons moet kom om ons swakhede te vind, ons slegte plekke te vind, en ons hoe te sien hoe gering ons is, en ons vertroue te plaas in iemand wat sterk is.
But when we have weaknesses,
Maar wanneer ons zwakhede het, daar is soveel van ons wat graag getuig of graag denk dat ons onvoldoende is. En daarom maak ons dit te verskoning. Ek het geen geleerdheid nie, ek het geen vermoë nie, ek is nie in staat om dit te doen. En as jy daarmee voortgaan en dit so doen, so voortgaan, dan kan jy tot niks in staat wees nie, maar die enigste ding waarvoor ons verskonings maak, deur ons swakhede, God gebruik daar die enigste ding om die taak mee aan te pak. Sien, hy wag vir ons om in daardie toestand te beland, sodat hy ons kan gebruik. Ons neem die verskoning en ons sê, wel, ek kan dit nie doen nie, ek is onvoldoende, ek kan dit nie doen nie, en God neem die enigste ding om die werk mee te doen, dis waar. Dis die rede waarom hy ons kies, omdat ons in daardie toestand is. Nou, dit klink snaaks, maar net 'n paar minute sal ons by die rede daarvoor uitkom, as God gewillig is.
We find out, just as we've been reading, that weaknesses and rejections,
ons vind uit, net soos ons gelees het, dat swakhede en verwerpings, en ons vind uit, dat daardie mense wat die swakste is, en die verwerptes deur die buiterwêreld, is God se helde, wat oorwin voor in die voorste linie, neem diegene wat is hulle self onwaardig ag. Daar was 'n Methodiste broer, 3 van hulle, wat na hierdie kerk toe kom, van bo in Ohio of Noord-Indiana. Hulle het vir my gesê, nie lang geleden nie gesê, Brian, gesê, ons het pas die Heilige Gees ontvang, sal ons nou soek na gawes vir ons bediening? Ek het gesê, moet dit nie doen nie, los dit uit. Hy het omgedraai en na my gekyk en gesê, ek het so pas een sekere broerse boek gelees, nadat ons die Heilige Gees ontvang het, ons moet soek na gawes, vir hierdie, om hierdie Heilige Gees te gebruik. Ek het gesê, in 'n verwante te word, sien, as jy sal oplet in die Bybel, is dit al diegene wat probeer wegkom daarvan wat God gebruik. Solank 'n man iets wil doen en dink hy het genoeg vermoë om die werk te doen, kan God nooit daardie man gebruik nie. Kyk na Moses wat hardloop, kyk na Paulus wat hardloop, en die res van hulle wat probeer wegkom daarvan. Ek sê, moet niks soek nie. God enig iets vir jou het, sal hy dit vir jou gees sien, en laat hom net daarvoor sorg. Ek het gesê, dan kry jy van hierdie tye soos ons het vandag het, dat almal dit wil doen en dat doen en 'n groot persoon wil word. Kyk waar het ons beland daarmee julle sien. In plaas van om groot te probeer wees, behoort ons te probeer uitvind hoe klein ons kan word sien. Dan kan God ons gebruik. Ek het verskeie skrifte hier uitgeskryf waarna ek behoor te verwys. Veronderstel ek, maar ek sal waarskynlik nie tyd hê om dit te doen nie. Maar ons is, let op dat dit die swakste en die verwerpte neem. En omtrent elke held wat God ooit gehad het in die voorste linie, was daar die type persoon. 'N persoon wat verwerp is, 'n persoon wat gedink het hy was onvoldoende, 'n persoon wat glad geen vermoë gehad het nie, dan is daardie persoon net in 'n goeie toestand, sodat God hom kan begin gebruik. Dis reg. Dis wanneer hulle dink dat hulle nie kan nie, hulle niks het nie, dis wanneer God hulle kan beetkry en iets met hulle kan doen sien, maar wanneer ons dink, ons is in staat om dit te doen, dan kan God ons nie gebruik nie, omdat ons dit self wil doen. En dan die ander kant, kry ons hierdie gevoelens en dink ons dan, dat ons onvoldoende is, en ons wil dit nie doen nie, maar dan, as ons net luister na die roeping van God, is dit die enigste ding wat God wil hê, ons moet inkom, daar is soort toestand, so dat hy kan. Wanneer ons onvoldoende is self, dan is ons onderdane wat kan toegee aan Godse Gees. Solank ons dink ons kan dit doen, dan kan ons dit nie doen nie. Maar wanneer ons 'n punt bereik waar ons weet ons kan dit nie doen nie, dan gee ons onsself oor aan God en hy doen dit. So dan, as dit ons is wat dit probeer doen, sal ons misluk. Maar as ons net onsself sal oorgee aan God, dan kan God nie misluk nie. Daar is net een ding wat God nie kan doen nie en dis misluk. Hy kan alles anders doen behalwe misluk. Maar hy kan nie misluk nie. So lank ons in onsself probeer, en op ons eie vermoeën staat maak en so voort, wel, sal ons niks doen nie. Maar wanneer ons 'n punt bereik waar ons weet ons is niks, dan kan God ons gebruik. Die belangrike ding, een van die belangrikste dinge wat ons moet bemeester, onthou dit nou, en vir al julle jong predikers en lekedom ook, daar is een ding wat ons moet bemeester as ons verwag om God se begeerte in ons lewens te vervul. Dit is, ons moet die gedagte van menslike vermoë bemeester. As ons ooit 'n punt bereik waar ons dink ons kan dit doen met ons eie intelligensie en ons eie vermoëns, moet ons dit bemeester op so 'n wyse dat ons ontslae kan raak van die ding en dit aflees sodat God ons kan gebruik, dis reg. En maak 'n totale oorgawe. Ons kan nie een vermoë gebruik nie. Ons moet 'n totale oorgawe maak. En om na God te kom, moet jy aan hom oorgee, beide siel, liggaam, gees. Alles wat jy is, moet oorgegee word aan God, sodat hy sy wil kan bewerk in jou en in my. Nou, dis moeilik, ek weet, want ons wil altyd ons deeltjie bydra, iets wat ons weet dat ons dit wil doen. Ons sê wel, ek weet, en net dit moet op hierdie manier gedoen word. Maar solank jy dit op daardie manier doen, gaan dit verkeerd wees, en God sal nooit daardie poging gebruik nie. Miskien die hulp van die Here gaan ons daarop ingaan binne 'n paar minute en julle net wys hoe God nie jou vermoë kan gebruik nie.
These too much seminary experiences. Too much.
En dis wat die probleem is met die wêreld vandag. Daar is te veel kweekskool ondervindings. Te veel geplaas op geleerdheid, te veel geplaas op verhouding of gemeenskappe en denominasies. Ons rus op mekaar. Ons rus op manne met vermoëns. Die Bybel het gesê, hoe kan julle geloof hê wanneer julle het? Laat ons sien, hoe lui daar die skrif? Hoe kan julle geloof hê wanneer julle partydig is? Wanneer ons verwag sê, hierdie kerel, hy is 'n groot persoon, hier is 'n groot persoon, ek sal net om steun. Dit maak God ontevrede wanneer jy dit doen. Ons moet op God en God alleen steun. Ons moet nie die vermoë van onsself op enige mens vertrou nie. Ons moet totaal oorgee aan God. Geen vermoë nie. Ek gee nie om wie sin dit is nie. Sal nooit bruikbaar wees vir God se aangesig nie. God moet al ons vermoëns uit ons kry, sodat hy sy doel kan bereik. As hy iets het vir ons om te doen, en solank ons glo ons maak redelik 'n goeie werk daarvan, dan sal ons nooit deur God gebruik kan word nie. Nou julle sê, jy maak 'n baie breë stelling daar, broer Brennan, en dit is 'n breë een, maar kyk net rond en vind uit of dit reg is of nie. Kyk rond vandag, na al ons groot prestasie wat ons gedink het ons gedoen het, en waar is die Christelikheid in die Verenigde State? Kyk na al ons kerke en denominasies, en ons evangeliste en genesingsveldtogte, en al die res wat ons gehad het, en wat is dit? Erger as wat het ooit was aan die begin. Dis erger vandag as wat het ooit was, omdat ons probeer het om dit in menslike vermoë te doen. Hulle kom by mekaar en gee lang gebede en gaan uit. En het nou die dag gehad waar hulle soveel gehad het, 150,000 of so iets, saam vergader, beide protestant en katholiek. Paar gebede opgesê en 'n paar gebede gebid en 'n paar gebede gemaak en so voort. Dit mag net sowel nie by mekaar gekom het nie. Dis niks werd voor die aangesig van God. Nou as ek krities raak, vergewe my sien, maar ek, jy moet die ding inkap sien, jy moet dit die spyker laat raakslaan.
And what good did it do? Nothing.
En wat het dit gehelp? Niks. En dit sal nooit wees totdat elke persoon wat bely om 'n Christen te wees, sy eie vermoë sal vergeet en homself aan God oorgee. Dan kan God sy doel bereik deur te stuur, nie 'n lewe nie, maar broer, wat hy eers moet doen, is om 'n doodmaag te stuur, dis reg, sodat ons kan herleef. Jy moet sterf voor jy wedergebore kan word. Jy moet het 'n doodmaak van onsself nodig. Hierdie tabernakel het 'n doodgaan nodig en ek daarmee saam. Almal van ons het 'n doodgaan nodig sodat ons kan herleef in 'n nuwe lewe, 'n nuwe houvas, 'n nuwe hoop, 'n nuwe ondervinding. Ons het eers 'n dag van rou nodig.
We need a place of yielding to the Spirit.
Ons het 'n plek van oorgie aan die Gees nodig, in plaas van soveel staat te maak op onderrigting en op programme, en ons veldtochte, en alles wat ons het. Ons maak staat op samenwerking met super verschillende predikers om samen te werken. Ons laat soveel toe. As ons nie soveel kan kry nie wel, sal ons dit nie doen nie. Ons sal nie na die stede toe gaan sonder dit nie. En dan, wanneer ons dit doen, maak ons dit net in 'n ijslike groot machine, wat 'n koolstofklop daar net sien, so ons. Ons moet wegkom daarvan, hier die menslike vermoë. Ons moet 'n punt bereik waar ons siele en lewens kan oorgee, selfs tot die huisvrou, tot die boer, tot die werktekende, of wie ons ook al is. Ons moet totaal aan God oorgee en weet dat ons niks is nie. Laat God van daar af begin, dan begin hy beweeg weer. En dit sluit allemaal van ons in, elkeen. Dis die ding wat ons moet doen. Geskiedenis bewys, doen nou, bewys, geskiedenis doen, dat God altyd die niemands gekies het, om sy iemands te word. God kies die persoon wat niks is. Vandag, tensy jy 'n goeie teologiese agtergrond het, beter jy nie eens die stad probeer nader nie, jy beter nie eers probeer om 'n byeenkomst te nader nie. Maar as jy groot agtergronde het met groot opleidings en dringend agterhiel, kan jy in enige stad ingaan en 'n samenwerking kry, 'n groot byeenkomst hou. Wel, dis nie 'n byeenkomst nie, dis 'n byeenkomst net soos enigiets anders. Maar wat help dit? Sien jy steeds, jy kry meisies en seentjies, wat opkom, wat kou en opgaan na die altaar, en die vrou en mans wat daar opgaan, net om te sê hulle, het opgegaan na die altaar. Gaan in die kamer in na instructies en kom weer uit en word besprinkel of onderdompel, of wat hulle ook al is in hulle. Een paar jaar daarna, een van ons grootste evangeliste het gesê, as hy geweet het, dat hy 10% van sy bekeerlinge vir 1 jaar kon red, sou hy gelukkig wees. Wanneer dan, wanneer as hy al 1000 bekeerlinge gehad het, behoort daar die volgende jaar, waar daar 10,000 van hulle moes wees sien, ons mis die doelwit, ons mis die doel. Sommige van ons bou dit op intellektuele begrip, o, daar hierdie beter weter, hierdie man is opgeleide geleder. Ons moet ons mense oplei en hulle leer. Die volgende een baseer dit op 'n sensasie van beweging, skud, huil, skree, dans in die gees op iets emosionele uiterlike werk. En dis net so erg soos die geleerdheid. As die duivel jou nie aan die kant kan kry nie, sal hy jou daar kan afstamp. Maar die eintlike ding is om niks te hê, om op staat te maak in jouself op enig iets wat jy kan doen nie. Net 'n algehele totale oorgawe van jou swakhede aan God en sê, hier is ek. En ek geen vermoë waarop jy kan vertrou nie. Soek terug deur die skrif en vind dit, soos ek die skrifte hier uitgeskryf het waarna ek verwys. Sommige terug deur die skrifte vind ons uit, dat God altyd die niemands gebruik het, om sy iemand te word. Hy het altyd diegene geneem wat die wêreld verwerp het, die moderne eeu verwerp het, en dis die soort wat hy opgetel het om te gebruik. Oorweeg die apostels, dink aan Petrus die visserman, nie genoeg geleerd het om sy eie naam te skryf nie. Johannes die onkundige en ongeletterde, daardie manne, hy het by die adellikes en die geleerde priester en die beroemdes van al die dae verbygegaan, die geleerdes en die kerklidmate en deurgekom, daardie mense wat gedink het, hulle is iemand, en diegene opgetel het wat niemand was en hulle gebruik. Nou, iemand kan een van sy mense word, God kan hulle gebruik, as hulle gereed is om te vergeet dat hulle iemand is. As jy gereed is om te vergeet dat jy iemand is en een niemand word, dan kan God jou gebruik en een iemand van jou maak sien, maar jy moet vergeet dat jy so belangrijk is. Daar is baie van ons doen dit in ons levens. Sodra hulle Christene word hulle arrogant, afsydig, dis reg, wanneer hulle net die teenoorgestelde van die weg neem. Hulle gaan achteruit in plaas van vorentoe. Wanneer, hoe meer jy uit jouself kan uitkry, hoe meer plek het jy vir die Heilige Gees om in te kom. Soos Elisa vir Josafat hulle gesê, grawe hier die plek vol slote, Hoe dieper jy grawe, hoe meer plek kan jy hê vir water. En hoe meer van onsself of die eie veilgoed van ons eie vermoëns, wat ons uit ons kan uitgooi, hoe meer plek sal daar wees om gevul te word met die Gees van God, solank ons dit kan doen. Paulus, die een van wie ons so pas gelees het in Korintiërs, in 2 Korintiërs, ons vind uit dat hierdie man 'n groot man was. Hy was 'n geleerde groot man. Maar hy moes alles vergeet wat hy ooit geleer het om Christus te kon ken. Ek gaan laat een van hierdie skrifte hier lees, sodat julle dit saam met my wil lees. Laat ons blaai na 1 Korintiërs, die 2 hoofstuk en die 1 vers net 'n oomblik. Laat ons net hier vir 'n oomblik lees wat Paulus gesê het, hierdie groot geleerde man, wat hy van homself gesê het, wat hy moes doen. 1 Korintiërs, die 2 hoofstuk van 1 Korintiërs, en vanaf die 1 vers, luister na hierdie geleerde. Hierdie man was opgelei. Hy kon omtrent enige taal praat wat daar in die wêreld was. Hy moes daarmee spog. Hy is groot gemaak onder die streng sekte van die Fariseërs en sy vader was 'n Fariseer. Later was hy 'n Fariseer van die Fariseërs. Dit beteken dat hy was absoluut die strengste van die Fariseërs. Hy was 'n groot kerel. Hy het gesag gehad. En hy was slim. Sy vader het hom 'n geleerdheid gegee onder die beste leermeesters wat daar in die land was, Gamaliel. Op daardie tydstip, die edelste leermeester van enige van die skole. Paulus het daardie soort man geword. Hy het elke taal geleer. Hy het sielkunde geleer. Hy het al die verskillende dinge geleer wat daar is in, wat op daardie manier geleer kan word. En hy het swaar geleer na die tabernakel van die priesters en saam met die groot manne. En hy het rond gegaan en verwoesting gesaai in die kerk. Luister na hierdie selde man. Met al sy geleerdheid. Nadat hy Christus ontvang het. Luister na wat hy gesê het. Hoe sterk en groot hy was, hy moes dit vergeet. Hy moes besef dat hy nie op homself kon staatmaak. Hy moes besef dat sy geleerdheid niks was nie. Hy moes besef dat al die opleiding wat hy ooit gehad het, hy alles sou moes vergeet waarvoor hy ooit opgelei was. Luister nou na hom. Toe ek by julle kom, broeders, nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van wysheid nie. Sien, ek het nooit na julle toe gekom om julle te vertel, nou is ek dokter Saulus van die skool van so en so, ek is die van die groot sekte van hierdie denominasie nie. Ek het nooit so na julle toe gekom nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Daar, luister na die getuienis van 'n man soos daardie. Ek het my voorgeneem om niks van julle vermoëns te weet nie. Ek weet dat daar niks in julle is nie, en ek het my net voorgeneem om een ding te weet wat ek in julle sien, dis Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die gekruisigde verlosser onder julle, dis al wat ek gaan herken. Luister na hom. En ek was ook by julle in grootheid, in wat? Swakheid, en in vrees, en veel bewing. Kan julle 'n man voorstel? 'n Fariseer van die Fariseer. 'N leermeester van die leermeesters. 'N man wat van kinderdae af opgelei is vir die bediening. Om 'n welsprekende man te wees wat slim en briljant was. Om voor 'n klas mense te kom soos die Korintiërs. En te sê, ek was by julle in swakheid en in vrees en veel bewing. 'N man wat die wêreld omgekeer het, die grootste sendeling wat ooit geken is, bely dat hy gekom het in swakheid. Nie as 'n opgeleide geleerde nie, maar in die swakheid, in vrees, dat hy iewers die pad sou byste raak. En veel bewing, omdat hy nie op sy eie vermoë kon staatmaak. Die rede waarom hy gevrees het, nie omdat hy bang was vir enige iets nie, maar hy was bang dat hy God ontevrede sou maak op 'n manier, dat hy sy eie vermoë daarmee sou vermeng. iets wat hy geleer het, wat hy het hulle vertel, ek het nie na julle toe gekom met voortreffelijkheid van woorde nie, ek het na julle toe gekom in vrees dat ek sou kom, maar ek het na julle gekom in die wete van niks behalwe Christus nie, en hom as gekruisigde. Ek het na julle gekom in vrees en swakheid en in veel bewe, en my rede en my prediken was nie in oorredende woorde van menselike wysheid nie, maar in die betoning van die gees en power. Luister na hierdie man wat 'n strijder was, wat homself gestroop het, amen. As daar enig iets is wat ons skole vandag nodig het, as dit enig iets is wat ons kerke vandag nodig het, is 'n stroping van hulle self, van julle eie gedagtes en julle eie vermoëns. Stroop julle self oor God, en sê julle iets in julle self sou probeer doen. Ek hoop julle, dit gaan diep af vir ons, beide hier, en die bandopname wereld ook, dat julle besef dat julle niks moet word nie, nie een beter weter nie, nie een groot iemand nie, maar een niemand. Jy wees moet stof word, jy moet een punt bereik waar jy weet dat jy niks is nie, en moet nooit boe dit uitstijg nie, want zodra jy boe dit uitstijg, stijg jy boe God uit. Jy moet jouself in die stof hou en op die pad na Damascus. Jylle moet jylle self van jylle hoë perde afhou, en dis vir ooral hier en in die bandopname wereld. My rede, het hy gesê, is nie in die oorredende woorde van die mens en menslike wysheid nie, maar in die betoning van die gees van krag. Hou nou dop, waarvoor Paulus, waarom doen hy dit? Krag, so dat jylle geloof nie in die wysheid van mense sal bestaan nie, maar in die krag van God.
Oh, what a preacher.
Goe, wat a prediker. Het die groot man wie, het God gesoek, en hy het gesê, God, ek is swak, en ek weet nie wat om te doen nie. Ek bid nie dat u, God, my sal versterk, en my swakhede sal wegneem van my, en hierdie dinge, so dat ek sterker kan wees. God het om teruggeantwoord gesê, Paulus, my krag word volbring in jou swakheid. Toe het Paulus gesê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Ja, het hy gesê, dan sal ek roem in my swakheid van my swakhede en sovoorts. Ek dank God dat ek dit alles uit my uitgekry het. En wanneer ek alles uit my uitkry, dan kan God inkom, maar solang ek 'n bietjie van myself daar het, dan kan God nie inkom nie. Daar, dis dit, ons versmoor hom, ons verdryf hom, met ons, van die armstes van ons, tot die rykstes van ons, van die geringste tot die belangrikste, hou ons God uit ons levens uit, as gevolg van onsself. Ek het dikwels gesê, die grootste vyand wat ek het, is William Branham. Hy is die een wat in Godse pad kom, hy is die een wat lui raak, hy is die een wat 'n punt bereik per tydkeer, waar hy dink hy kan iets daaromtrent doen, en wanneer hy dit doen, stoot dit God heeltemal uit die prentjie uit. Maar wanneer ek ontslaak en raak van haar die kerel, waar ek 'n punt kan bereik dat hy uit die pad uit is, dan kan God oorkom en dinge doen waarvan William Branham niks weet nie. Dis wanneer God jou kan gebruik, dis wanneer hy enige van julle kan gebruik. Hy kan enig iemand gebruik wanneer ons uit die pad uitkom. Maar solank as wat ons onsself in die pad het, dan kan ons nie. Goed, nou vind ons uit hierdie groot kerel Paulus, hy was a prins onder die predikers. Hy is deur elke denominasie gerespekteer. Daardie man kon na 'n stad toe gaan en enige plek 'n bijeenkomst hou.
He had credentials.
Waarom hy het geloofsbriewe gehad? Wel, hy was so groot en so vast beslote om al die mense uit te roei wat swak was, totdat hy mag van die hoë priester gekry het, die heel hoogste gesag, om elkeen van daardie christene te bind, politieke mag van sy kerk om hulle almal te bind. O, hy was sterk, hy kon die christene bind en hulle in die tronk gooi, omdat hulle nie met hom wou saamstem oor sy teologiese doktrines, oor die doktrines van die fariseers en sadduseers nie. Hy het die christene gebind. Maar let op, hy moes gebind word self, so dat hy dit kon verloor. Hy sy krag en gesag kon verloor. Hy is gebind self om die krag wat hy gehad het om hier te bind te verloor. Hy moes verloor wat hy was om gebind te word. God gaan by die edeles verby. Hy het by die priester verbygegaan. Hy het by die wat arrogant was verbygegaan. En hy het Paulus gekies. Hierdie groot man wat hom in die stof van die aarde laat val en dinge laat doen wat hy soos daar die ander gedoen het. Hy het hulle laat optree en die hom op dieselfde manier laat optree as hulle wat hy gearresteer het. Hy het Paulus gebind deur die gees van God om hom los te maak van die krag wat hy gehad het om Christene mee te bind. Sê vir my, God weet nie wat hy doen nie. Hy het sy krag weggeneem sodat hy sy houspas kon verloor. Hoeveel predikers kon God vanmorgen gebruik as hulle net vir God sou toelaat om hulle te bind met sy woord en met sy krag en hulle losmaak van die krag van hulle denominasies en organisaties? Hoeveel oprechte mense in hierdie stad vanmorgen wat na hierdie groot organisatie kerke toe gaan? Hoeveel kan hy vul met die Heilige Gees en hierdie land aan die brand steek met die evangelie en die krag as hulle net sal neem en hulle self losmaak van die krag wat hulle het en gebind word deur sy gees om te wees soos Paulus was, een liefdeslaaf van God? God het Paulus geneem en een slaaf van hom gemaak, hom aan homself verbind en hom naar die heidene toegestuur, wat hy gehad het, maar julle sien, hy moes losgemaak word van sy kerklike mag om verbind te word aan die krag van God. Hy moes sy krag verloor en swak en niks word om die krag van God te ontvang, om aan God verbind te word om te doen wat God vir hom sou sê om te doen. Dis wat ons moet doen vandag.
That's what I need. That's what every man needs. Is a loss of himself.
Dis wat ek nodig het, dis wat elke man nodig het, is een verloor van homself, verloor van sy vermoë, verloor van wat hy is, dat hy algehele oorgawe aan die Heilige Gees kan hê. Die huisvrou het dit nodig, die skoolseun het dit nodig, ons neem, selfs ons kindertjies. Een sekere seentjie waarin ek dink, gistermiddag of eergister of eendag, hy het ingegaan en sy oudste sister gekry om vinnig sy les uit te skryf en uitgekom en die versienkies vertel gesê, sjoe, daardie vraag was makkelijk, sien, hulle word amper geleer om te kul.
How much better would be, those people are pillars in a church.
Hoeveel beter sou dit wees in daardie mense is pilare in 'n kerk? Hoeveel beter sou dit wees vir pa in die oggend tydens ontbyt te sê, John gaan vandag sê eksamen hê, o God, wees met John, help John, hy het my gevra in die slaapkamer vir oggend, hy het gesê, pa, bid vir my vandag, ek moet my eksamen doen, bid vir my. Ek sou liever wou hê my seun moet 'n goeie eerbare F op sy kaart kry om te dryf, as wat ek sou weet, hy het regtig aangekry en gekul daarvoor. Ja meneer, wat ons nodig het, is om onsself te verloor, heeltemal staat te maak op die krag van God. Nou gebind God gaan by die edeles verby en kry die swakheid. God gaan by diegene verby wat dink hulle is iets, om iemand te neem wat niks weet nie, om te orden, om sy werk in hulle lewe te doen. Dis wat ons kry. God het vir Paulus gesê, my krag word volbring in jou swakheid, my krag word beter volbring, soos jy swakker word. Hoe meer jy aan my oorgee, hoe beter kan ek jou gebruik. Hoe meer jy kan vergeet van jou geleerdheid, hoe meer jy kan vergeet van jou denominasie, hoe meer jy kan vergeet van jou goed en jou self oorgee aan my, hoe meer kan ek jou gebruik. Omdat jy swak word, sal ek my eie doel versterk.
God can make strength out of weakness. That's the reason he always does it.
God kan krag maak uit swakheid. Dis hoekom hy dit altyd doen. Toe hy sy disciples gekies het, wie sou dink? Die nederigheid van sy eie seun, toe hy in 'n stal gebore is, in 'n bemiste stal, in die koeistal, in toegedraai in sweetdoeke. Sien, hy kon deur 'n paleis gekom het, hy kon afgekom het met die hemelgange en al 'n volle engele saluut, maar hy het gekies om Christus die voorbeeld van ons te maak vir ons. En hy het hom in nederigheid gebring. Hy het hom nooit opgelei in die skole van hierdie wêreld nie. Maar hy het hom opgelei deur sy eie krag om sodat hy homself heeltemal kon oorgee nie aan die gedagtes van mense of die krag van die wêreld nie, maar homself oor te gee aan die krag van God. En dis wat ons vandag is, ons gee ons selfs oor in ons groot denominasies en sfere, ons gee ons selfs oor aan die denominasie wat dit sê, wat hulle daarvan gesê het, maar dit is teenstrijdig met God se wil. Ons moet ons selfs oorgee aan die Gees van God en gaan waar die Gees sê om te gaan, dis reg. God se Hebreërs wat ons God se soldate liewer helde. Ons het pas gelees in die boek van Hebreërs, die 11de hoofstuk en die 34ste vers. Krag uit swakhede ontvang. Hulle moes swak word voordat hulle sterk kon word. Uit hulle swakhede het hulle krag ontvang. Julle wat die skrifte neerskryf daar buite, Hebreërs 12:34. Goed. Hier is iets om ons te troos. Hier is iets wat bemoedig. Uit swakheid en nederigheid kies God die mense om sy koninkryk uit te bou. As ons ooit in die hemel kom, as ons ooit in die teenwoordigheid van God staan, saam met sy kerk, sal ons onder 'n klomp mense staan wat swak was en verworpe en uitgewerp deur die wêreld en niks weters. Is dit nie vreemd dat God ons met skape vergelyk het nie? Een skaap is die hulploosste ding wat daar is. Daar is niks so min in staat tot verdediging as die skaap nie.
A rabbit can run. A squirrel can get in a tree.
Een haas kan hardloop. Een eekhoring kan in 'n boom opgaan. Een hond kan byt. Een leeu kan verskeer. Een perd kan skop. Een voël kan vlieg. Maar een skaap staan hulpeloos.
That's why God wants us.
En dis hoe God ons wil hê. Besef dat ons heeltemal onvoldoende is, dan neem God daardie persoon en begin homself vorm in daardie persoon. Laat sy hande doen wat God wil hê hande moet doen. Sy lippe laat spreek wat God se lippe sou spreek, omdat hulle nie syne is nie, hulle is God se. Hy begin 'n karakter bou, begin hierdie swakheid neem om sy eie self te maak. Hy bring ons hier op die aarde verdan. Ons is geleerd, ons is slim. Het hulle ooit opgelet na die geslagte, die stambome? As ons nie bijvoorbeeld soos in Abel, uit Abel het Set gekom, Set se stamboom het reguit afgekom, verder af na Noag se tyd. Almal van hulle was nederige boere.
But Cain's children, they come smart, shrewd, educated.
Maar Kain, sy kinders het slim geword, skelm geleerd, groot manne, bouers, professionele manne. Maar God se kant was swak, nederig, dis hoe God hulle gebruik het. Dis God se geleentheid, dis God se manier om ons te kry, is wanneer ons swak is, ons kry iets dan. Dit bemoedig natuurlik, want God se hele koninkryk is uit sulke soort mense gebou. Dan as jy by daardie soort manier kom, dan kan jy, is jy in sy koninkryk. Die saak is met ons, dat nie dat ons te swak is, die saak is dat ons te sterk is, ons is net te sterk, dis al, die ding is, ons is net te sterkkoppig. Dis reg, ons is te sterk in ons kop, ons weet te veel, God wil dit uit ons uitkry, dis reg, ons is te sterk om oor te gee aan hom, ons moet ons gee oor aan onsself. Ons moet dink, wel nou hier, ek het genoeg verstand om te weet. Ek was verstom 'n paar aande gelede toe mama siek was, by die hospitaal. Ek het gegaan na, daar was 'n dametjie langsaan. As daar die dametjie hier is, vergewe my sister. Sy is Kentucky meisie van daar onder af, en ons het, en dit was haar skoonma. En ek het daar die aand met haar gepraat, vroeg ek daar tot omtrent 1:00 in die morgen. En haar man het gaan lei op die vloer en aan die slaap geraak. Sy het gesê, gaan eruit, jy beteken niks vir jou mama nie, in elk geval nie. En het hom uitgejaag haar man uit die kamer, omdat hy net reguit voor die deur gelei het, waar die verpleegsters en niemand kon inkom, net aan die snor op die vloer. Dus sy het hom laat opstaan en hom uitgejaag. En sy het begin praat daar. Ek het met haar begin praat oor die Here en so voort. En sy het sê, wel het sy gesê, al wat ek ooit geken het, was 'n gaansnek skoffel in 'n tabakland vroeg in die oggend om die onkruid in sy tabak uit te sny en so voort soos daarin. Sy sê, maar ek sê, papa het ons elk in skool toe gestuur. En gesê, ons het steeds geen verstand nie. Ek het gedink, wel, miskien is dit die rede. Sien jy, jy moet die dinge van die wêreld van jou af weghaal. Nou, ek ondersteun nie onkunde nie, nie dit nie, maar ek probeer dink dat, wanneer jy 'n punt bereik, waar jy dink dat jy net soveel weet, waar niemand anders niks daarvan weet, jou kennis is goed, solang dit nie, dit nie met Godse beloftes inmeng. Ons word beheer deur 5 sintuie en daardie 5 sintuie sien, proe, voel, ruik, hoor, is baie goed, totdat hulle die geloof sintuig onderbreek. Dan, wanneer hulle teen die geloof kom, en hoe weet jy wat een is reg? Want geloof sal altyd met die woord saamstem. En dan as jou geloof teenstrydig met die woord is, of jy dink dit is, dan het jy nie geloof nie, jy het 'n skyngeloof. Jy roem op jou sintuie op 'n geleerdheid wat jy van geleer het of iets, maar wanneer jy wegkom daarvan en heeltemal op geloof staat maak, en geloof kan net gebou word op die woord van God, korrekte geloof. Een dokter een keer vir my gesê, ek glo, Billy, as daardie mense, as jy vir hulle sou sê om daar uit te gaan en daardie paal aantrek, daardie boom, en hulle sou glo dat hulle sou gesond sou word, sou hulle net so gesond word. Ek sê, nee meneer, dit kan die dokter as gevolg van hierdie een ding sien, daardie mense weet daardie net 'n paal is. Hulle weet daar geen krag of geen sterkte in daardie paal is. Maar enige mens wat verstandelik gebalanceerd is, sou weet dat daardie die woord van die lewende God is. Dat ek my geloof daarop kan baseer en weet, is so spreek die Here, en as enigiets teenstrydig daarmee is, dan glo ek nie my sintuie nie. Nee meneer, los dit uit. Volg jou ander sintuie, die gestuig van geloof. Goed, God neem daardie mense om dit te doen. Wanneer hulle niemands is, sal hulle aan hom oorgee. D.L. Moody van Chicago, hy was van Boston. Hy was 'n skoenmaker, 'n klein kereltjie, ontoereikend. Het nie op homself staat gemaakt. Nou, jy neem hierdie groot skole wat hulle het, die Moody skool wat hulle daarboe het, as Dwight Moody weer kon opstaan en daar die skool sien, die eerste ding wat Dwight Moody sou doen, sou wees om ontslaan te raak van haar die skool. As Martin Luther kon opstaan, die eerste ding wat hy sou doen, is ontslaan raak van die Lutherse organisatie. John Wesley sou dieselfde doen. Daardie manne het nooit daardie organisatie gestig nie. Dis was die manne wat hulle opgevolg het, wat dit gedoen het. Paulus het nooit geen kerk georganiseer nie, omdat hy gesê het self, na my vertrek sal baie van julle eie skare onder julle opstaan en verdraaide dinge verkondig. Dit was na Paulus' dood en 102 jaar daarna dat hulle die katholieke kerk gevorm het, die eerste organisatie. Man het opgestaan, dit was na Moody'se dood dat hulle die Moody school gehad het, na Wesley'se dood dat hulle die Wesleyaanse kerk gevorm het, na Lutherse dood, dat hulle die Lutherse kerk gevorm het, God stuur helde in hulle bou. Geen wonder, Jesus het gesê, julle wit gepleisterde grafte. Hy het gesê, julle versier die profetiese grafte en julle is diegene wat hulle daarin gesit het, dis reg. Hierdie groot manne staan op, dan bou hulle vir hulle 'n gedenkteken. Ek dink net soos David, God gedien in sy eie geslag. So dis hoe om dit te doen, laat die organisasie dinge daar, wat jy dit van jou af weghou. Moody, een ou skoenmaker, hy was swak, hy was 'n toonbeeld van swakheid. Die eerste ding wat het sê, wat Moody gedoen het, hy het glad nie enige geleerdheid gehad nie, sy grammatika was so swak, dit was beskrikkelijk. Man het een keer na hom gekom en gesê, meneer Moody gesê, jou grammatika is die swakste wat ek ooit in my lewe gehoor het. Hy het gesê, ek wen siele met my onkunde, wat doen jy met jou geleerdheid? Ek dink dit was 'n goeie antwoord, was beslis. En nou, jy lid van haar skool word, sal jy beslis 'n bedrewe geleerde moet wees, dis reg. Ja, hulle het dit omgedraai, is reg, reg het die rug na die ander kant. Dis wat mense doen, toe ek het sê in die begin van my boodskap, in plaas daarvan dat Christen hulle self verneder en hulle self leeg maak, om meer van die plek van God te vind, probeer hulle self opbou in 'n tuisgemaakte kennis, of een of ander technische schoolkennis of iets, wat hulle verder wegdryf van God, as wat hulle was toe hulle begin het. Dis wat ek dink, van hierdie kunstmatige altaar oproepen. Jy bring hom in en volgende keer is dit 10 keer moeiliker, om hom weer terug te kry. Laat hom sit en luister tot God vir hom iets doen. En laat hom dan kom in dit belê en opstaan en die naam van die Here antwoord. Dis reg. Let op na Moody, swak in geleerdheid, swak in spraak. Hy het deur sy neus gekerm. Ek het net nou die dag sy geskiedenis gelees. Deur sy neus gekerm, min sale toestand. Vis is klein kaalkop kereltjie, wangbaarde wat afgehang het teen sy, een klein kort kereltjie, visies was hy, een visies ramp, so het niks behalwe voor dierende swakheid gehad nie, maar God het hom gebruik om die wereld te skud in sy dag. Een keer was daar een verslaggever wanneer hy sy diens toe gegaan het, ek het gelees, en verslaggevers om een verslag te skryf, oor wat soort man hierdie was, een groot man, een groot kerel. Waar is hierdie skakelaar, waarmee jy die bandopname mee afskakel? Hierdie dit, ek sal net dit daar moet hou. Een groot man was moedig, hy was een goeie man, en so kon hy die aandag van die mense strek, hulle in verrukking hou. So daar was een verslaggever, wat na meneer Moody toe gegaan het en gesê het, en na die dienst toe gegaan het om een verslag te skryf, oor wat soort groot opbou. Soos die verslaggever het onlangs gegaan en verslag gedoen het oor een ander groot evangelist gesê, daar die man is welsprekend, hy is een dokter van Gods geleerdheid, hy gebruik die beste grammatica wat ek nog ooit gehoor het, hy hou die mens in sy sielkunde, hy kan die mens in verrukking hou. Dwight Moody, toe die verslaggever gegaan het, gesê, ek sien nie wat in hom is wat aantreklik vir enige iemand is nie. Gesê, die eerste ding, hy is lelik soos wat hy kan wees. Die volgende ding, hy is een fysische ramp. Die volgende ding het hy gesê, hy het geen geleerdheid nie. Sy grammatica is die swakste wat ek nog ooit gehoor het. En gesê, hy het een gekerm en een heiging wanneer hy preek. En gesê, ek sien niks in Dwight Moody wat die aandag van enige iemand sou trek nie. Die artikel is vir meneer Moody gebring. Hy het het geleer soort van by homself gelag en sê, beslis nie, dis God, sekerlik. Mens het nie gekom vir Dwight Moody te sien. Hulle het gekom om God te sien. Die mense gee nie om hoeveel jy getuig nie. Hulle wil werkelijk die daar in jou leven hê wat bewys dat God jou beet gekry het. Laat jy wees Methodist, Baptist, Pinkster, wat jy ook al wees, hulle wil God sien. Dis reg, mansman, grootmans, mans wat swak is, en hulle swakheid besef. Kijk na Moses, die jong intellectuele man. O, hy was een geleerde, hy was so opgeleid in al die wijsheid van die Egyptenare, totdat hy die Hebreërs kon leer, hy kon die Egyptenare leer. Hy kon enige iemand leer, omdat Moses een groot man, slim kerel was. O, hy was een machtige man. En Cecil de Mille's begrip daarvan toe, toe hy die 10 gebooie laat speel het, en hy sy man laat kom het wat was, ek vergeet die man sy naam, wat die rol van Moses daarin gespeel het, een of ander acteur, maar hy is like een groot man met groot arms en kracht, en Moses was miskien, daar is oor man. Ons weet, hy was sterk en goed opgeleid, so hy dit om homself geneem, ten aanskouwe van die behoefte van die dag, oma God het huis bring, ten aanskouwe van die behoefte van die dag. Het Moses met sy intellectuele macht en sy vermoe wat hy gehad het, om dit mee te doen, hy was een slim man. Hy was die volgende faro. Hy het sy kinde gehad, hy het macht gehad, hy het fysische kracht gehad, hy het alles gehad. So hy het gesê, ek is goed toegerus. Ek ken dit alles, en as daar een man in die land is, wat in staat is om dit te doen, ek is. So ek is die man van die uur, so ek sal uitstap, en het uitgegaan om my werk te doen wat recht was en in die wil van God, en hy het sy natuurlijke vermoeens aangebied, en God het het geweier, hy kon nie een ding gebruik wat Moses gehad het nie.
He couldn't use it then, neither can he use it now.
Hy kon dit nie toegebruik, of hy kan dit ook nie nou gebruik nie. God kan nie ons natuurlijke vermoeens gebruik nie. Ons moet ons self en ons vermoeens in die pad kry en oorgee aan die wil en kracht van God. Sê wel broer, ek kan preek. Hy kan dit nie gebruik so lang as wat jy kan preek nie. Dis alles reg, ek kan dit doen. Ek kan dat doen. Jy kan niks doen. Wel, dan kan God dit nie gebruik nie. Maar as jy jouself sal oorgee aan God en hom dit laat doen. Sowel oor Branham, ek weet, ek is een leraar. Wel, solank as wat jy die leraar is, wel, sal hy nie baie ver kom, maar die Heilige Gees is ons leraar. Sekerlik is dit. God het die Heilige Gees gestuur om die leermeester oor die kerk te wees. Party mense gaan skool toe vir jare en jare en jare. Wat doen hulle? Lees artikels in die boek vertrek en so, o, dis goed. Neem julle die nationale sondagskoolles. Ek het niks daar teen nie. Dis woorde van God en dinge, maar Dit is samengesteld door intellectueels. Dit moet komen door de kracht en opstanding van Christus. En jij kan niet staat maken op jou natuurlijke vermoëns nie. So Moses, hierdie jong, goeie, sterk, reus intellectuele man, hy het uitgegaan om een goeie werk te doen, maar God kon dit eenvoudig absoluut niet gebruiken. Nie. Hy kon niet sy natuurlijke vermoëns gebruiken. Nie. En ons kan niet. Dit is niet vandaag dat ons kan. God kan niet ons natuurlijke vermoëns gebruiken. Nie. Maar daar is één ding wat Moses gehad het, wat ik bewonder. Hij heeft genoeg verstand gehad om te weten, hij is verslaan, ons het niet. Dis al. Ons sal een nieuwe denominatie maken. Ons sal iemand anders kry met een geneesingsgave of iets. Die Pinksters, julle sien ons. Ons weet net nie genoeg om te besef, ons is verslaan nie.
The Pentecostal Church, the symbols of God, the United, the rest of them, seem like they haven't got the ability to know.
Die Pinksterkerk, die gemeentes van God, die verenigde, die rest van hulle, lyk of hulle nie die vermoe het om te weet, hulle is verslaan nie. Halleluja, hoe ek wens, ek kan dit laat insink. Hulle is verslaan, die kerkorganisatie is verslaan. Net soos hier die Verenigde State verslaan is, vrees en bewing en bomme wat oor kan hang vir hulle. Hulle weet, hulle het hulle lewe weggedans en oorgegee aan die hel. En hulle is verslaan. Die geest het uitgegaan. Jy sal in die bome moet soek na die jongmanne om na die weermacht toe te gaan. Hulle het gesien wat in die ander een gebeur het. Ons is verslaan. Die kerk is verslaan. Hulle weet het. Moses het dit besef. Toe het hy genoeg geweet toe. God het hom achter, na die achterkant geneem in die wildernis. Om hom een paar menselijke swakhede te leer. Hy het hom achter toe geneem om vir hom te leer waar oor dit alles gegaan het. So goed het hy geleer, o goeiste, hy het daarom lesse gekry. God moes een tyd met hom daar achter gehad het. Julle weet, Moses het hy hier meer gehad. En God het hom die vrou met die naam van Zipporah gegee. Sy het ook een gehad, so ek veronderstel, alles was nie so minsaam aan die achterkant van die woestijn, vir een rikkie, as albei van hulle, die mere, op dieselfde tyd buite beheer geraak het nie. Ek veronderstel, sy intellectuele begrip van hoe sielkunde een persoon behoort te beheer, het nie veel gehelp nie, want, toe hy op sy pad was, af na Egypte toe, sien ek Zipporah steeds in die meer gehad, het sy die voorheid van haar seun afgesnijd, en dit voor Moses gegooi en gesê, hy is een bloedbruidegom vir my. En God was so kwaad vir hom, hy gesoek na hom aan die einde, as hy hom kon vind, so hy hom doodgemaak het. Ek reken daar was een paar dingetjes wat God hom ons leer daarachter sien, dat hy een mens was, al sy wysheid van Egypte, en al sy kragte van intellectuele, God kon nie een van hulle gebruik nie. Jy kom sê, nou Here, ek is nou vir 40 jaar opgeleid, ek se intellectuele student, ek kan die Bijbel aanhaal met my toe oe, God kan niks daarvan gebruik nie sien, nee. O, ek behoort aan die grootste kerk wat daar in die land is, ek dit, Here, o, ek se Pinkster, ek eer aan God, ek het pas die Heilige Gees ontvang nou die aand, halleluja, jy gaan my so en so laat maak, God kan nie enig iets daarvan gebruik nie, nee. Wanneer ook al, jy verslaan word en besef jy is verslaan, en kom dan terug en verneder ons jou, word zwak, vind uit, jy is menselijk. En daar is niks wat die intellectuele kan doen om, menselijke zwakhede sal nooit door God gebruik kan word, God door menselijke zwakhede, stort homself uit in jou, dan gebruik jy homself. Jy word net een instrument, zekerlijk, jy moet jouself in die pad kry. Moses, hoe hy het geleer, hy het menselijke zwakhede baie goed leer ken. Hy het het so goed leer ken dat, toe God hom geroep het, hy 7 zwakhede gehad het, waarmee hy teen Godse roeping kon stryd. Het julle ooit in die eerste deel van Exodus bestudeer, die 7 zwakhede? Ek het hulle hier neergeskryf, en ek wil hê, julle moet na hulle luister. Die eerste zwakheid wat hy gehad het, was een gebrek aan een boodskap. Die tweede zwakheid wat hy gehad het, was een gebrek aan gezag. Die derde zwakheid wat hy gehad het, was een gebrek aan welsprekenheid. Die vierde was aanpasbaarheid. Die vijfde een was succes. En die zesde een was aanvaarding. Nou vergelijk joune met sy naaf, kijk of jy kan opkom daarmee. Kijk of jy so swak kan raak soos hy was. Here, ek is niks werk nie, ek kan nie praat nie, ek het Egiptenaar doodgemaak, ek kan nie teruggaan nie, o alles. Hulle sal my nie ontvang nie, ek het geen boodskap nie, ek kan nie praat nie, ek swaar van mond. En sien hoe hy was niks, broer, hy is genees. Ja, God kon hom toe gebruik, na hy genees was, sien, ja. Ja, hy kan ons gebruik, nadat ons genees is, om te vind dat my PhD en LLD en LLD of wat het ook al mag wees, al my grade is niks, God kan hulle nie gebruik nie. Welke gemeente van God, ek steen het ek se baptis, ek is presbyteriaan, God kan niks daarvan gebruik nie. Hoe gooier jy daarvan wegkom, wel, hoe beter jy, sal jy jouself aan God oorgee. Soos die profeet was gesê het, ek is een mens met onrein lippe en onder onrein mense. En die engel het gegaan en een tang geneem en opgegaan in die altaar en een vuurkool geneem en sy lippe aangeraak. Toe het hy uitgeroep, Here, hier is ek, stuur my. Ja, nadat hy besef het dat hy, toch as een profeet, het hy onrein lippe gehad. Sodra ons kan besef ons is niks nie. Dat jy niks is nie, jy die stof van die aarde is, kan God jou nie gebruik nie. Jy jou ondervinding, al jou swakhede, sou nie met Moses sin ooreenstem nie. Hy het 6 verskillende swakhede hier gehad, en het 'n menslike swakhede leer ken. Nou kyk na die verskil, tussen daar die Moses wat God ontmoet het, en Moses wat kyk na die, soos vandag, te sê, ons het so en so nodig, ons het herlewing in die land nodig. Ek sê julle wat ek kan doen, ek gaan terug en gaan studeer, totdat ek my baccalaureus artium ontvang. Ek gaan terug en studeer, totdat ek verordeneer kan word as 'n LLD. Ek gaan literatuur bestudeer. Ek gaan dit alles doen, dan sal ek uitgaan en ek sal die man van die uur wees. Ek sal al hierdie kerels uitstof wat hieronder begin het. O broer, ek sal vir my $3 million gebou kry. Ek sal vir my 'n dosyn Cadillacs kry. En, o broer, Jy kan net sowel nie begin nie, omdat jy verslaan is om mee te begin, jy sien, maar die probleem daarmee is, hulle weet het nie. Hulle dink hulle moet krulhare hê en aanpakke dra en aam en so mooi sê, en alles soos die en 'n prins wees. Dis 'n vrou se handpop. God wil man sê, goddelike mans wat kan skit, maar vandag wil ons Hollywood hê. Ons wil iets hê wat aantreklik is vir die oog. Ons wil iets hê wat so intellektueel kan praat, dat hy ons kan laat slaap vir 5 minute terwyl hy op sonoggend. God wil skeiers hê, wat haar sal uitstuur soos 'n weerlig vlam, wat sonde bestraf tot in die wortels, is reg, dit uitgrawe. Maar ons wil ons intellektuele pastoor hê. Meeste van die mense wil 'n fluisterende pastoor hê, iemand wat sê, ja, skatie. God wil donderslaai, ja meneer. Klop hulle op die rug en hulle met kort haar en grimering aan en alles anders in klere dra, waarin hulle gegiet is en alles soos daardie, en sê nie 'n woord daarvan nie. Groot man het my in sy kantoor ingroep hier, nie sy kantoor nie, sy veldkantoor. Hier het Rikkie nie lang geleden nie gesê, ek wil hande op jou lê, dat jy daarmee sal ophou. Ek het sê, dit moet jy nie doen nie. Dit moet jy nie doen nie, nee meneer. Wanneer jy dit stop, stop jy die boodskap, jy stop God, wanneer jy dit doen. Ja meneer, ons wil niks daarvan hê nie. Het God jammer gevoel vir Moses, met al sy swakhede gesê, arme Moses, iets het beslis met jou gebeur. Jy het jou graad verloor, o goeiste. Heer Jan, jy was 'n groot man, intellektuele, daar so niks jou stuit nie. Broer, jy het al jou PhD's en LLD's gehad en alles anders, en nou kom jy hier en belê dat jy niks is nie. Jy kan niks doen nie, jy is net so swak. Nee, God het hom nie jammer gekry nie. God het hom nooit bejammer. God het hom toe genees van al daardie goed. Hy was nie jammer vir hom. Maar ons vind uit, as jy dit neerskryf, Exodus 4:14, die toren van God het teen hom opgevlam. God was nie jammer vir hom, omdat hy swak was nie. Jy sê, o Heer, ek voel net so sleg. Ek kon nie glo, ek kan dit doen nie. God voel nie jammer vir jou nie. Voel om jou 'n bietjie rond te skop sien. Sien seker wat. God voel nie jammer vir jou nie. Hy word kwaad vir jou. Jy kom dan net in die toestand tot waar hy jou kan gebruik. Ja, Moses wat genees is, God hom kon gebruik. Hy het die geneesmiddel gehad. Hy was toe weg van menslike vermoëns. Hy het niks gehad waarop hy toe kon staat maak nie, want hy was toe gereed vir die diens. God het gesê, 40 jaar het ek jou en Zipporah hier gehad aan die stry en aangaan, hier buite in die wildernis, of jy kon uitvind of daar menslike swakheid is of nie, waar jy daarbo gestaan het as 'n groot prins. Hallo, dokter Moses. Goeiemôre, eerwaarde meneer. Ja, meneer, Moses, jy is die toekomstige prins. Al, ons dink almal aan jou. Nou is jy hier buite in die woestyn met 'n klomp skaap en die mere gevoer gesien. Dit het hom reg gerig. Ja, meneer. Moses is in 'n verskriklike toestand, maar hy het gesê, nou kan ek jou gebruik, wanneer jy besef dat hier niks is nie. Nou kom hier op na hierdie brandende bos en ek wil jou afstuur ondertoe. O, goeiste. God gee vir ons nog van daardie soort, gee ons nog swakkelinge. Dis wat ons nodig het, 'n paar swakkelinge, sekerlik. Dit was Jakob, julle weet, Jakob het eens gedink, hy was 'n groot kerel, julle weet, hy kon net kil en met enigiets wegkom, gegaan en 'n paar populier stokke ingesit, waar sy skoonpaas die skaap en beeste, wanneer hulle dragtig was, en hulle in bond skaper verander en uitgegooi soos daardie, wanneer hulle na die water toe gegaan het om te drink. En die eerste waarvan hy weet, het Jakob 'n groot man geword, sekerlik, hy was eintlik Jakob genoem, sonder twyfel. Esau het gesê, hy was beslis 'n bedrieger. So hy was 'n verkiller. Hy het goed aangevorder, het groot kuddes gehad, en vrouwens, skaap en beeste en osse, en alles, en het alles gehad. Maar een aan, hoe goeiste, toe hy een keer afgekom het by 'n stroompie, so oorgaan, het hy weer plek gekom, waar 'n engel om beet gekry het. Broer, o Jakob het heel nag vasgehou, het beslis 'n lang tyd vasgehou, maar toe hy homself oorgegee, toe hy swak geword en nie meer langer kon vasgehou nie. O God, laat die kerk so word, kom by die kerk, 'n punt bereik, waar dit nie meer kan vasgehou met sy natuurlijke vermoens nie, maar moet oorgee aan God. Laat die Methodiste skaam word vir hulle self, dat hulle Methodiste is. Laat die Baptiste en laat die Pinkster skaam word vir hulle self, en op hulle vasthou en oorgee aan die Geest. Dit was toe dat Jakob 'n prins van God geword, die Bybel het gesê, het 'n prins geword, en sy naam is verander sien. En hy was 'n groot sterk man aan hierdie kant, intellektueel machtig, maar aan die ander kant was hy 'n krepelprins, swak en uitgeput, maar het krag voor God gaan. Ja, jy mag, jou organisatie mag heeltemal stikkend gebreek wees, jou aansien in die buurt, jy mag 'n oudtijdse kraai wees van dan af in die buurt, dit mag reg wees, maar ek sê jou, jy sal krag met God hê. Ek wil liever so wees, ek sal enige tyd daar kan kies. Die disippels het teruggekom en gejuig, omdat hulle gelukkig was, dat hulle waardig geag is om die swaard van die saak en van Jesus te dra, sekerlik. Hulle sal jou Holy Roller noem. Maar uit hierdie plek, uit eenmaal, laat het opgebreek word, laat los jou wel sê, ek's a Methodist of a Presbyterian of ek's gemeentes, ek's eenheid, ek's net so goed soos jy, goed. Kom net daar uit eenmaal, gee weg, kry alle, laat die engel jou eenmaal beet kry, die engel van die Here, wat vir jou die waarheid van die boodskap sal bring. Laat jou eenmaal beet kry, jy sal net verneder na die doop in Jesus naam, jy sal verneder na die rest daarvan. Ja, jy sal dit beslis doen, ja, jy sal net al hierdie intellektuele vergeet. Paar dag gelede het een van die dierbaarste vriende wat ek het, goeie persoon vir my gesê, met die uitgang uit die kamer, nadat ek onderhoud gevoer het, die kamer verlaat het gesê, Brother Branham, hierdie persoon was een van my financiële ondersteuners in die diens daarbuiten. Een punt bereik waar ek nie geweet het hoe ek die ding gaan laat voortgaan nie. Net God vertrou, hierdie persoon so dit afskryf, ja, net een goeie persoon. En hierdie persoon het een reis onderneming van een groot stad afgekom, hier een paar aande gelede in die kamer gestaan en een aand vir my gesê, Bro Branham gesê, ek wil net een ding gesê, daar is nie een persoon wat nie lief is vir jou, sover ek weet nie. Ek het gesê, ek so bly daarvoor. Gesê, Bro Branham, daar is net een ding verkeerd. Ek het gesê, wat's dit, sister? Gesê, wel, die een ding is dit, Bro Branham, dat as jy net sal toegee oor 'n bietjie van haar die doktrine wat jy het gesê, sal elke organisasie jou ontvang. Ek het net toegesien, ek het gesê, watter doktrine, sister? En gesê, o, daar die doop in Jesus' naam. O, het ek gesê, maar sister, jy kan nie verwag dat ek moet toegee op die woord van God en steeds een dienskneg van God wees nie. En ek het gesê, wel hier, daar is 'n klomp predikers, wat ek hier is om te verteenwoordig van hierdie grootstad, gesê, as jy vir hulle sal vertel dat die engel van die Here wat vir jou hierdie visioen gee, vir jou gesê het om te doop in Jesus naam, dan is hulle bereid om dit aanvaar. Dan het ek gesê, hulle ondervinding is swakker as skottelgoedwater. Ek het gesê, ek gee nie om wat enige engel sou sê nie, as dit nie volgens die woord is nie, glo ek dit nie. Ek het gesê, as daardie engel vir my iets anders as daardie gesê het, sou ek nie die engel geglo het nie, reg? Godse woord is eerste bo alle engele en alle res, een ware engel. Ek het gesê, as hy my nie daardie vertel nie, sou ek nie na hom luister nie. Ja, die dame het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gesê, ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Ek het nooit daarvan geweet nie. Sien, daar het julle dit. So ek het vir daar die dametjie een bietjie skrif gegee. En sy het gesê, ek gaan dit recht uit huis toe in die Nuwe Testament bestudeer. Ek het dit nog nooit bestudeer nie. Sien, daar het julle dit. O goeiste, o goeiste. Dis waar jy kom. O goeiste. Hou op vasthou, laat los. Dis wat jy doen, laat los. Jakob, toe hy gelos het, was hy reg. Hy het 'n prins geword en het krag met God gehad. Hy was klein Dawid met sy Saul se kerkbaadjie aan, wat uitgegaan het om teen Goliat te veg. En toe Dawid daar begin het om teen Goliat te veg met al hierdie groot wapenrusting aan, het hy rond gekyk en het omgekyk. En hy het net soos die res van hulle gelyk. So hy het gesê, daar's iets verkeerd hier. Solank jy soos die wêreld is en toegee vir die wêreld en dieselfde ding doen wat die wêreld is, is daar iets verkeerd. David het gesê, dit lyk te versterk. Ek het 'n doktersgraad, ek het 'n PhD, sien ek behoort aan 'n groot organisasie. Hoe kan ek ooit gaan veg met al hierdie goed? Ek weet niks daarvan.
David sê, take the stuff off of me.
David het gesê, trek uit hierdie goed vir my. Dis reg. As ek vir God gaan veg, wil ek nie lyk soos hierdie klomp lafaard wat hier staan vol wapens, rustings en spiese nie. Ek kan nie dien so baie dienste, baie manne, baie predikers wat in my te kom en belei dat hulle glo dat naam van Jesus Christus weg is om in geboek te word, maar sê, ons organisasie sal ons uitsit, jou swak verskoning. Trek Saul se wapenrusting uit. Gee my die krag en sterkte van die Heilige Gees. God, stuur my met 'n slingerplan. Maak nie saak wat dit is, hoe klein, nie die vyand te verslaan. Dis waar, stuur my. Maar moenie dat ek soos die res aantrek met LL, PhD, dokters of al hierdie soort goed nie. David het gesê, die ding lyk nie reg nie. Hy het gesê, ek weet niks daarvan nie. Hy het gesê, die enigste ding waarvan ek weet, wat ek achter aan die achterkant van die verstein, het ek my vader se skape opgepas. Hy het gesê, leeuw het ingekom en die lammetjie gegryp en daarmee weggehardloop. En ek het geweet, daarie was my vader se lam en ek was nie toegerus nie, maar ek het net my slingerveld gevat en achter hom aangegaan. Gesê, ek het hom doodgemaak en die lam teruggebring. O, goeiste, hulle wat daar gestaan het, 'n spies in hulle hande, kon dit nie gedoen het nie. Dis wat die probleem is vandag. God het baie skape wat verlore geraak het. Die organisasies en dinge het hulle weggesteel. Het hulle uitgebring in sielkunde in. God gee vir ons dadelijk met die woord van God en die krag van God om terug wanneer ons uitgaan om hierdie intellektuele reëse tegemoet te gaan. Dink met al die PhDs en QEST's of wat het ook al mag wees. God gee my die woord van God en die krag van die Heilige Gees. En ek sal julle sê, ons kan elke reëse op die veld verslaan. Reg. Ons het manne nodig wat kan. Wel, David was die swakste verskoning wat daar op die veld was om die reus te gaan beveg. Hy wel, hy was niks meer as 'n seun nie. En die Bybel sê, hy was rooi, 'n ou rietskraal kereltjie, waarskynlik kromskouer, stuk skelpvel om hom gedraai. Hy het geen van hierdie groot intellektuele grade gehad en goed opgeleid nie. Hy het niks van 'n swaard geweet nie. Hy het niks geweet van hierdie opleiding wat Saul. Saul was die beste wat hulle kon gehad het, biskop Saul, sekerlik. Hy was kop en skouers bo die res van die leer. Wel, hy was die een wat behoort te gegaan het om hom te beveg, maar hy was bang.
And today we know we need a revival. We know we need a stirring amongst the people.
En vandag weet ons, ons het 'n herlewing nodig. Ons weet ons het 'n beroering onder die mense nodig. Dit sal die dokter van Gods geleerdheid neem nie. Dit sal 'n swakkeling neem, halleluja, wat die woord van God sal neem, die krag van die opstanding van Christus. En hierdie ding doodmaak, dit sal Christus na die land toe bring in die, hulle laat sien dat hy steeds die oë van die blindes kan oopmaak, die siekes genees, die dooies oprig, en hy is God, oorwinner, amen. Ons het 'n David nodig, ongeleerd in die teologiese skole. Ons het 'n man nodig wat niks daarvan weet nie, een of ander ploegseen of iets, een of ander ookie met sy kromskouers. Nie veel na te kyk nie, wat afgestap sal kom in die pad met die krag van God. Moeder was sterwend, sy het gesê, Billy, ek het jou vertrou, en het jou geglo, jy was my geestelike krag, jy het my na God gelei. Ek het sê, mama, toe ek 'n seun was, ons agtergrond, natuurlik, iers, so soort van 'n bietjie geneig wees tot katholiek. Ek het sê, die kerke gesê, dat hulle een lichaam van mense was. Hulle het dit alles gehad, alles wat hulle gedoen het, was reg. Ek kon dit nie glo nie, want die Lutheran het gesê, ons is een lichaam van mense, ons het dit alles. Die Baptist het gesê, ons is die lichaam, ons het dit alles. Daar is te veel, daar is omtrent 900 verskillende organisaties. Ek het sê, mama, ek kon geen vertroue daarin plaas nie. Watter een van hulle is reg? Ek gevind, ek sê dit nederig en liefdevol, maar ek glo nie een van hulle is reg nie, dis reg. Ek kan terug na die woord van God, ek het gesien, wat dit destijds daar gedoen het, en dan God, laat ons allemaal terug gaan daar naartoe. En met die zwakheid, geen ondersteuning van organisatie nie, geen ondersteuning van die nominaties nie, geen ondersteuning van die kerk opzet nie, maar in eenvoud en die kracht van die Heilige Geest wat op Pinkster geval het, met diezelfde boodschap wat Petrus gehad het op die Pinksterdag, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sonde. Jy sal nie ingespan wees soos 'n klomp van hierdie teoloë met julle kraag omgedraai in 'n bakkalarius aardium grade nie, maar my broer, jy sal iets in jou hand hê en solank as wat die Gees van God in haar die woord sal ingaan, sal dit oorwin en die verlore skape terugbring wat afgedwaal het. Amen. Lei ons swakhede, skud af jou doktrine van Gods geleerheid, skud af jou beter weterigheid, jou lidmaatskap, trek jouself uit voor God, geestelike spoorte, en ag jouself onwaardig. Dan kan God jou begin gebruik. Moet dit nie net sê met jou mond nie, bring dit uit jou hart uit. Jacob, David, hulle moes hulle self uittrek. Hy was die swakste onder die hele skare. Denk daaraan, miskien 10,000 of 100,000 soldaten op die hewel. Almal van hulle was opgeleid, elkeen van hulle met 'n PhD, elkeen van hulle met skiese, hulle was soldaten, elkeen van hulle was korporaal, so en so, manskap so en so, selfs tot manskap, generaal so en so, luitenant so en so, groot vierster generaal, Saul, biskop, ja, edele meneer, elkeen van hulle wat daar gestaan het, opgeleide man, en die vijand wat op die hewel staan gesê het, julle klomp laffe. En op in die kamp kom 'n klein krom skouer, o God, klein rooierige kereltjie, slingervelletjie oor sy skouer, met 'n rosyntjie pastei in sy hand vir sy broer. Daar het reus uitgekom en het een keer te veel die uitroep gemaakt, gesê, wil julle vir my sê, julle klomp opgeleide geleerders hier, sal daar staan en haar onbesneede Filistyn die woord van die lewendige God dat uitdaag. Amen gesê, is julle bang vir hom? Saul het gesê, as jy wil gaan, kom hier, ek sal jou skool te stuur vir 20 jaar nou, en ek sal vir jou een PhD kry. Ek sê jou wat ek sal doen, ek sal net vir jou my graad gee. Hy het gesê, neem die ding weg, o goeiste, ek wil niks daarmee te doen nie. Hy wil op God vertrouw, het gesê, ek weet wat God vir my gedoen het hiermee. Ek is gereed om God te vertrouw ten aanskoop van enig iets daarmee. Amen, dis die ondervinding van die Christen. Selfs Saul, toe hy moes ontslaan raak van sy wapenrusting, het hy die kerk wapenrusting uitgetrek, het gemaakt soos David het, maar toe Saul in die einde van die pad gekom het, het hy gesê, ek het 'n goeie stryd gestry, dit was die laaste vijand om te verslaan. Ek het 'n goeie stryd gestry, ek het my wedloop volëindig, ek het die geloof bou, verder is vir my weggeleë kroon wat die Here, die regverdige regter, vir my in die dag sal gee, gesê, nie net vir my nie, maar vir almal van hulle, wat sy verskyning lief het. O dood het gesê, maar ek sal jou binnen paar minute kry, en die graf het gesê, ek sal jou hervorm daar buiten. Hy het gesê, o dood, waar is jou angel, graf, waar is jou oorwinning? Ek weet, ek lê hier in die Romeinse kerke gebind met kettings, my gewrigte en hande, en ek het 39 hou oor my rug. Ek is hier met trane wat my oë brand, totdat ek nie meer kan sien nie. Ek kan nie met my natuurlike oog sien nie, maar ek kan 'n kroon van geregtigheid sien wat oor kan lê. My enkels is moeg, ek het soveel afgeval van die ou mouwe brood wat hulle hier ingegooi het, en die rotte het oor my gehardloop en spinnekop en goed, totdat ek swak is. Maar hy kon in die aangesig van die dood staan en sê, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning met kettings wat geskit het in sy hande? Halleluja, dis wat ons nodig het. Graf, waar is jou oorwinning? Die graf het gesê, ek sal jou verrot, Paulus. Hy het gesê, maar dank God, ek het al reeds die oorwinning deur ons Here Jesus Christus. Toe hy swak was, sê sy kerkelike sê, al sy rituele is opgelos uit hom, al sy ordeneringspapier is weggeneem van hom, hy het nie meer aan die gemeentes behoort nie, of die enige van hulle nie sien, hy het nie meer aan enige van hulle behoort nie. Hy het soveel teen hulle gepraat, totdat daar die biskop was gesê, wil jy vir my sê, dat 'n man wat daar bo 20 jaar uitdien in 'n Romeinse tronk, en vir ons kan sê, om nie ons vrouwe te laat preek nie, moet nie vir ons dit sê nie, gesê, ons weet beter, wie is daar die kerel daarboe in elk geval, vir ons, om te sê, om dit, dat of die ander te doen, gesê, ons weet wat ons doen, ja, het Paulus gesê, daar is manne wat recht onder julle opstaan, wat spoedige organisaties sal begin, sal opstaan en wegtrek van die geloof af, soos daar die, Nie die gees van God sal hy nie gesê. Hulle het al reeds uitgegaan van ons af, omdat hulle nie van ons was nie. En wat het dit gebeur? Reg in die katholieke kerk ingekom, van die katholieke na die lutherse, ver af na die laaste gemeentes van God, dieselfde ding gedoen, die hele tyd dieselfde ding. Maar hoe over een man of vrou wat swak genoeg is, wat jou swakheid besef, wat God jou sal laat gebruik. Ek hou net aan het praat, ek reken ek praat te lang. Nou wat was dit? Nou hy was, David was die ongeleerste van die klomp. Hy het geen opleiding van vecht gehad nie. Hy het niks daarvan geweet nie. So hy het geen opleiding gehad vir niks van hierdie gevecht wat voor hom was nie. Maar hy het erken dat daar een God was. En hy het die swakste ding geneem. Hy het spiese wapenrustings boe en al die rest gehad. David het een slingervelletje gehad met een klip daarin. Maar sien, hy het geweet waarop hy kon vertrouw. Hy het sy swakheid belei, maar sy geloof in God. Het sê, ek wil geen skuld oor my hee om niks meer af te weer nie. Ek wil nie daarop kom sê, nou sal julle broer saam met my, ek behoort aan die gemeentes, ek behoort aan die presbyterianse, ek se Methodist, ek se Baptist, sal julle broer saamwerk met my, ek wil niks van haar goed weet nie. Hier ek, sal julle wees in my sak, ek het my graan, ek het pas my baccalaureus RTM gekry. Ek van die universiteit wat so, ek is daar bo opgeleid, ek het so, hoe ek kan preek, ek is dit, dat of die ander, hy wil niks van haar goed hee nie, al wat hy wil hee, het sê, ek het my vertrouw in God en hier gaan ek. Dis dit en die reis het geval, dis reg. Dis wat ons nodig het vandag, broer. Ons het nodig vandag. Mannen soos David, nie universiteit ondervindings nie. Dit was klein Micha. Micha, die seun van Jimla, arm verworpe, uitgegooi het al die denominaties as gevolg van sy echte stand vir God. Maar daar het een man van God afgekom een keer met die naam van Josafat en daar binnen gesê, ek wil die ware woord van God weet. So hulle het gesê, ek het 400 van die beste wat die ooit geken het gesê. Hulle het allemaal hulle graad, hulle is allemaal opgeleer in die school gesê, wel, hulle is die beste prediker wat u nog ooit gehoor het gesê. Ek sal hulle regheid uitbring en ons sal die Heere vir jou raadpleeg. Maar toe hy daar uitgekom en rondgekyk, Josafat het gesê, ja, ek hoor daar een sê dit, ek hoor daar een sê dit, maar gesê, het jy nog een? Het jy nie nog een nie?
God was going to get a message to this true heart.
God so een boodskap by daar die echte hart uitbring. Daar het net een van hulle daar gestaan, maar God het een man vir haar een. Amen, as daar een rechte hart is, het God iwers een man vir hom.
Jehoshaphat is a real man. God-fearing king.
Jehoshaphat was een rechte man, God vreesende koning, en hy het genoeg verstand gehad om te weet, hulle boodskap was verkeerd. Hy het geweet, dat was teenstredig met die woord, amen, oebroe Neville, Jehoshaphat het dit geweet. Hy het gesê, wel, ek het afgegaan en met die hele rekord, die kaart hier in die kweekskool, ek het elkeen van hulle hier buiten. Gesê, wel, kyk hier, hier die een het. Wel, kyk na die grade wat hy het. Kyk na hier die een hier. Gesê, kyk na die grade wat hy het. Kyk na sy diekje hier. Hy is die hoof van dit alles. Wel, hy is een biskop. Hy is oor ons allemaal. Sekerlik sal jy sy woord vat. Josef het gesê, ja, gesê, ek, wel, kyk, al die rest van die, hulle stem saam met hom, hulle is allemaal een groot eenheid, en jy kan nie sê, hulle is nie Hebreërs nie, jy kan nie sê, hulle is nie profete nie, hier is die graad wat bewys hulle is. Josef het gesê, ja, ek weet, Agab, gesê, dis alles recht, maar, gesê, wat is jy, hoe gaan jy my vraag vir nog meer, daar is my hele school, hulle is elke organisatie by mekaar, maar het nie een wat nie aan daar die groep behoort nie, is daar nie een iwers nie. Wel, wat sou jy wees? Hy sou ongeleerde en ongeletterde wees. Wel, wat sou jy met so'n kerel soos daar wil maak? Maar ek vraag jou nie, het jy nie een iwers nie? Hoe het hy gesê, ja, daar is so'n een. Daar, oe, dank God daarvoor. Daar is so'n een, maar gesê, ek haat hom. En al die rest van hulle haat hom ook gesê, ons het geskop, en hulle het om uit daar die organisatie geskop, elkeen van hulle. Gesê, hy het hiernatoe gekom om een dienst te hou, ons het om uit die dorp uit gejaag. Ja, meneer. Wil niks met hom te doen, nie. Wel gesê, hy is een swakkeling. En hy kom uit een baie arm familie. Sy grammatica is vreselijk. Soos Moody, julle weet. Ja, sy grammatica is vreselijk. En gesê, rechtig, vir die theoloog, is hy die swakste wat ek al ooit gehoor het. Ek het nog nooit enig iets soos hy gehoor nie. O, hy vernietig net eenvoudig hulle ritueel. Wel, hulle apostoliese geloofsbelijdenis word stikken geskeer daarom. Ek het nog nooit van so iets gehoor nie. O, hy skeer die uit mekaar. En hulle haat hom, en ek haat hom, en allemaal haat hom. O, het Josef wat gesê? Moet nie dat die koning so sê, maar ek sal graag na hom wil luister. Hy het geweet wat Elisa so sê. Hy het geweet wat. God het al die groot, sterk, intellectuele predikers oorgesien en sy boodskap in 'n kereltje gesit wat aanspraak gemaakt het om niks te weet nie. Maar wat het hy gedoen? Hulle het vir hom 'n toets gegee en gesê, nou sê jy dieselfde ding wat hulle het. Hy het gesê, ek sal sê wat God in my mond sit, dis al. Hy het gesê, as jy nou wil sterk word, en nou is net, jy soort van buiten orde hier, seun, en nou, jy is uit hierdie organisatie geskop. Hulle mag jou lidmaatskap heroorweeg, as jy net sal saamstem met hulle in hierdie tyd van krisis soos hierdie. Ons maak allemaal gereed om 'n groot veldtocht te hou gesê, as jy net sal saamstem met my. Gesê, ek sal niks hebben behalwe wat God gesê het nie. Toegee, kan jy een man van God verwag om toe te gee op die woord van God? Nee, meneer, lee nie in hulle nie. Sê my, reis een swakkeling, jy sê die arme familie wel. Jy weet wat jy mag, ek gee nie om wat hulle doen nie. Wel, hulle sal jou van land na land neem in die vliegtuig, hulle sal enigies doen sien, as jy net. Nee, ek sal net sê wat God in my mond sê. God het daar die hele klomp oorgesien. Ja, meneer, sy echte stand het dit gedoen. Die 400 oorgesien en vir hom so spreek die Here gegee. Het hulle dit ook gegloed? Nee, meneer. Hy het gesê, dis, nie so spreek die Heer in die ons kookskool, leer nie sikkel dinge, soos daar in die wel, hier is ons biskop, het klaar die woord gesprek, hy het die ritual geskryf. Ons het allemaal by mekaar gekom, ons het ons skole gemaakt, God is met ons. Waarom toe het God gegaan van ons af, toe dit na jou toe gegaan het? Hy het gesê, jy sal sien een of ander tyd, dis reg. Wat was hy? Hy was swak, maar hy was die sterkste een onder hulle. Hoekom? Omdat hy die woord van die Heer gehad het. O, broer, wat een verskil maak dit oor die enige iets anders, solank jy so spreek die Heer. Sê vir Brenham, as jy sal toegie oor die naam van Jesus, verdoop, wel, ons het een groot dienst in Chicago, of hierdie plek is soos hierdie, Dink jy doen dit? Ek gee nie om waar jy bijeenkom, wat jy doen nie, broer, bly by, so spreek die Heer. Ek wil hy partij van hulle moet vir my kom vertel waar dit verkeerd is. Vir my wys in die woord van God waar dit verkeerd is. Ja, hulle sal dit nie aanpak nie. Nee, meneer, maar dis so spreek die Heer. Bly daarby as elkeen van hulle jou skop. Ek gee nie om hoe swak jy word nie. Dan word ek sterk. Want hulle my uitskop sal God my inneem. Ja, God. Hulle sal jou uitskop, sal God jou inneem. Onthou, dis die uitgeworpenis wat God altyd optel die niemand. Dan maak jy hulle iemand vir hom. Mag dit en nie weet in die lewe nie, maar dit sal wees in die een wat sal kom sien. Dis die een. En vir hom so spreek die Heere gegee, waarom? Hy het by die woord geblee, hy het die rechte boodskap gehad. God het vir hom een visioen gegee, die rest van hulle het geen visioen gehad nie. Sien, hy het die visioen gehad, waarom? Omdat hy by die woord geblee het. Dis waarom stekens en wondersiens, want die ander maak soos dit, maar hy het by die woord geblee. Nou laat ons opskip. Elia is toe sy kerk hom weggewees het en hom vir die moderne wereld gelos het. Ek veronderstel, Elia het hulle rechtig oor die kole gehaal. Dink in die soon nie. Julle weet wat Elia was. Ek veronderstel in sy vroege bediening het hy daar opgestaan en gesê, wel julle vroue wat soos die eerste dame probeer wees, daar die kapjes op hulle, julle weet, my juffrou Isabel, julle moderne vroue te wees soos die eerste dame van die land aangetrek, soos sy optree, soos sy julle predikers, o goeiste, hoe hulle geroskam het, en laat altyd bly wegval totdat daar niemand was nie. Hy moes aan die einde van sy pad kom. Niemand wou meer met hom saamwerk nie. Een van die kerke wou met hom saamwerk nie. Die hele kerk het hom verlaat teruggegaan in die wereld, dieselfde as wat dit nou is. Dis reg. Het aangegaan terug in die wereld. Net baie minuut aangaan, een hier en een daar, wat van ver oor die land gekom het, waar hy moes gaan, om hom te sien en sovoort. Hy was in 'n baie slechte toestand. Hy het aan die einde van sy kennis gekom. Hy het gesê, Here, ek het op die woord gestaan, ek het die waarheid vertel en allemaal van hulle het weggegaan, daar is niemand hier oor nie. Ek het nie eers enig iemand om voor te preek nie, amen. Ja, ek het gestaan op die woord, Here, en kyk nou waar is ek nou. Nie enige van hulle sal my ontvang nie. Ek gaan dorp toe, hulle sê, hier kom daar jou malle. Ja, hier kom daar jou malle dorp toe. Nou sal hy begin aangaan oor hierdie moderne lewenswyse en alles. Moet hom nie ontvang nie. Pastoor, moet jy nie met daardie kerel saamwerk nie. Nee, meneer. Pastoor, dat daar jou fanaticus is weer in die dorp sien, daar jy leer daar buiten die ou kalk op kerel, moet jy nie enige aandag gee aan daardie ou kerel. Kijk nou, my trek nie eers aan soos een geestelike, met sy priestelike kleed aan soos myne nie. So hoed jylle weet, opstaan voor en kraag rondom jylle weet, gesê hy nie, gesê, hy is een ander soort van, hy is een vreemde soort kerel. En ek veronderstel partij van die groot kerels het gesê, weet hulle wat? Hy is in die rood. Ja, hy is in die rood, wat daar buiten in die wildernis bly, buiten in die woude bly, meeste van sy tyd, wat inkom met een stuk skaapvel om omgedraai, o, goeiste. En dan daar die vrouwe veroordeel. Ek het nooit so iets gesien nie. Moenie julle glad nie enigiets met hom te doen hê nie. Moenie saamwerk. Ja, die predikers vereniging by mekaar gekom, julle weet gesê, moenie julle enigiets te doen hê. Los hom uit, hy sal aan die einde van sy verstand kom. Laat hom sy eie brein uithuil, dis al, los hom uit. Maar o, die lewe wat reguit aangetrou met God, wandel goeiste, reg by die woord geblei. Hulle sal op byeenkomst hier daar onderhou en hy sal oor die gehoor kyk en sê, al julle Isabels. O, die engste vermetelheid, ek sal nooit weer aan die man gaan luister nie. Nee, meneer, ek sal dit nie uithou nie. Dit het hom nie gestop nie. Hy het net daar geblei in elk geval. Toe hy sy kerk verloor het, toe hy verloor het, al die nominaties het teen hom gedraai, dit was toe. Toe hy swak geword het, wat hy gesê het, ek is die enigste een wat oor is, en hulle my dood maar gesê, hulle sal my skiet as hulle daarmee so kon wegkom. Sien, maar ek, hulle soek my lewe, ek is die enigste een oor, heren. Wat kan ek doen? Dit was toe hy swak geword het, toch getrou bly staan, sy swakheid belei en alles dat God gesê het, kom op teen die berg, ek gaan vir jou nuwe boodskap gee, ek gaan nou vir jou nuwe boodskap stuur, ek het jou al reeds gesê, ek gaan veroordeel hierdie dinge, nou gaan ek jou terugstuur om te bewys dat dit reg was. Gesê, jy het een goeie werk gedoen, Elia, jy het hulle gesê van die eerste dame, en dit alles in hulle gemaakt het, jy het Agab veroordeel in al sy moderne goed, en al die moderne kerke, en ons het daar die predikers vertel waar hulle behoort het. Jy was een voorbeeld, jy het daar gestaan sonder enige organisatie, enig iets achter jou, maar jy het by my woord geblei, nou gaan ek jou iets gee.
Halleluja. Go down there and tell that hypocrite.
Amen. Gaan af so toe en sê vir haar die skei heilige. So spreek die Here. Daar sal nie eers dou in die hemel val totdat ek daarvoor vra nie. Goeiste. Om bo op die top van die berg neem om iets te wys. O, ek kan hom daar die môre sien afgestap kom. Maar daar is 'n Samaritaanse pad. Hy was nie veel om na te kyk nie, sekerlik. Daar die kalkop wat skyn in die son, grys haar en wangbaarde wat om sy gesig hang, stik skaapvel. Die Bybel het gesê, hy was haar oor hom. Ek veronderstel, hy was gemors om na te kyk, daar die oog stok in sy hand, maar daar die oogies wat reg na die lucht kyk, wat met die pad afstap, en hy, ek reken, hy het soos 'n 16-jarige opgetree, wanneer hy omtrent 80 was. Hier het hy gekom, met die pad afgestap, net reg na Samaria. Broer, hy was toch al reeds sterk gemaakt in sy swakheid. My kracht is genoeg, moenie bekommerd wees oor die organisaties nie, Elia, moenie oor hulle bekommerd wees nie, my kracht is al wat jy nodig het. Ek het onthou van by 'n groot tempel te staan een keer, en ek het gesê, Here, ek sal haat dat hulle na my kantoor toe moet kom. Hy het gesê, ek is jou deel, sien, ek is jou deel, en in swakheid dans ek, my kracht is sterk, my volmaakte wil kan geskied, Paulus of Elia, wie jy ook al is, wanneer hy uit die pad kom, sien, in jou swakheid, dan word ek sterk gemaakt, ek is die sterk een wat inkom en volmaak. Ek kan ons sien afstap, reg af en naar die Samaritaanse pad, daar die oogies soos daar die man, soort van een glimlach op sy gezicht, broer, hy het reg opgestap in die woordigheid van Agab, hy het nooit gestamel nie, hy het nooit gehakkel nie, nee, onder haar die omaar, borskas het een hart geklop met die Heilige Geest wat daarin gewoon het, ja, beslis, afgestap gekom in die pad, reg voor Agab opgeloop en gesê, nie eens dou sal val voordat ek daarvoor roep nie, sy voet gestamp en omgedraai terug naar die wilde en sê hy gegaan, gesê, dit was wel gedaan, Elia, kom hier op, ek het al die kraai opdracht gegeen om jou te voet, Eddie, en gaan sit en rik hierbo, toe hy swak was, toe het hy sterk geword, ja meneer, hy die hemel geskud het nie so reen nie, dis toe hy sterk geword het, toe hy sy kerk verloor, alles verloor het wat hy gehad het, alles anders, maar hy het by Godse woord geblei, toe het hy mag gehad om die hemel te sluit, Jacob al sy kracht verloor het, toe het God om kracht gegeen om 'n prins te word sien, die Paulus sy geleerdheid verloor het in al sy theologie, het God om 'n sendeling na die heidene gemaakt, toe Moses al sy vermoe verloor het en swak geword het, het God om machtig gemaakt en om na Egypte gestuur in die kracht van die geest op 80 jaar oud. Wangbare wat afhang sy vrou op een myl en een kindje wat op haar heep sit en een stok in sy hand afgegaan en Egypte oorwin. Ja, sien, nie met een leer achter hom, soos hy wil gaan nie, maar in die kracht van die geest, amen. Wanneer hy swak is, dan is jy sterk. Hy het afgeloop in haar die pad, hy het nie gehakkel nie, hy het nie gestrykel nie, hy het niks gedoen nie, recht het opgeloop en aangepsit en woordig en gesê, ek het die woord van die Here, hy het gesê, jy is die een wat Israel beproef, hy het gesê, Jy is die een wat Israel beproef. Ja, meneer. O, broer, ja, meneer. Bring uit daar die intellectuele priesters wat jy boe het en laat ons sien wie God is. Daar het jy dit. Kom boe op die berg, Karmel, laat die God wat by Pinkster geantwoord het, weer terug antwoord. Laat ons sien of God steeds dieselfde God is, of Jesus dieselfde gister, vandag en vir altyd is. Hy van die berg afgekom het hy 'n boodskap gehad. Ja, hy het baie moeg geword voor die tyd echter. Hy het alles verloor voor hy dit gedoen het. Hy moes swak word voordat hy kon sterk word. Dis die eenvoudigheid van die evangelie wat mense laat steur. Hulle probeer dit 'n groot intellektuele iets dergeliks maak, wanneer dit die eenvoudige is. Maar God neem die eenste werktuig van nederigheid, swakheid, en een voet om sy werke mee te doen. Dis net 'n werktuig in God se hande. Johannes die Doper, sy boodskap, die voorloper van Christus, so eenvoudig. Dit is boor in die koppe van die mense gegaan. Luister net 'n oomblik. Ek hoop nie ek hou julle te lank nie. Julle wat teen die mure staan, sien.
John, when all the prophets gave witness of the coming of the Messiah.
Kyk Johannes toe. Al die profete het getuig van die koms van die Messias. Een van hulle het gesê, die berge spring soos rammetjies, ander het gesê, die blare sou hulle hande klap, een het gesê, al die lae plekke sou opgelig word, en die hoë plekke gelyk gemaak word. O, goeiste, wat 'n dag! Het hulle gedinge in die skool van die profete en die intellektuele begrip daarvan. O, goeiste, hulle het alles so klassiek gehad. Maar toe dit gebeur het, 'n ou prediker in die wildernis uitgestap wat nooit eendag se geleerd het in sy lewe gehad het, en sy grammatika was waarskynlik so swak. Sy vader was 'n priester, maar God het hom weggeneem daarvan. Ons het dit in verlede Sondag se les gehad. So om nie laat deur mekaar raak met daardie denominasies nie en om uitneem in die wildernis om homself op te lê nie. Dis die soort wat sal bly by die woord van God. Hy die wildernis uitgekom, trend 30 jaar oud, ek veronderstel 'n swart baard wat buite sy gesig hang. Wollere groot ou stuk skaapvel om gedraai gestaan, die modder tot by sy knie gesê, ek's die een van wie die profeet Jesaja gepraat het. En sommige van die denominasies het uitgekom. Hy het gesê, moenie dink om julleself te sê, ons het dit en dat nie. God is in staat om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te rig, o goeiste. Hoekom? Hy het so spreek die Here gehad, hy het die boodskap gehad. God het voorspel hy sou kom, en die rede, hy het in sulke eenvoud gekom, dat het bo oor hulle koppe gegaan. Jesus se kom het hy gesê, wat het julle uitgegaan om te sien? 'N intellektuele spreker wat verander kan word van die Methodist na 'n Baptist, en van 'n Baptist na 'n Presbyteriaan, en van 'n Presbyteriaan na 'n Pinkster, en 'n Pinkster na iets anders. Het julle uitgegaan om 'n riet te sien wat deur enige wind beweeg kan word? Nie Johannes nie. Gesê het julle dan uitgegaan om 'n man te sien wat sagte klere aan het? Het gesê hulle is in koning se paleise, daardie soort prediker. Het gesê wat het julle uitgegaan om te sien 'n profeet? Het gesê meer as 'n profeet. Johannes was meer as 'n profeet. Kyk, hy het die nederigste van hulle almal gekom. Maar hy was meer as 'n profeet. Weet julle wat Johannes was? Hy was 'n boodskapper van die verbond. Sekerlik was hy. Hy was bo profeet. 'N profeet is 'n siener wie dinge sien. Johannes het ook, maar hy was bo dit. Hy was 'n boodskapper van die verbond. Hy het gesê, ja, dit is hy van wie gesê is, ek sal my boodskapper voor my aangesig uitstuur. Dis wie dit was. Hy was 'n boodskapper van die verbond, sekerlik. Op die nederige manier waarop hy gekom het, het dit net die intellektuele verblind. Nou, ons moet binnenkort afsluit, nog 'n paar minute. Het 'n paar dinge hier wat ek wil sê, 'n paar skrifte en 'n paar note. Wat van die weduwe met 'n handvol meel? Sy het by haar swakheid gekom. Sy het waarskynlik haarself laat verhonger. Sy het geen meel gehad, sy kon nergens anders heen gaan en meel leen. Niemand anders het enig gehad, maar sy het 'n punt bereik, 'n groot gelowige, haar man was 'n groot man van God. En sy was 'n weduwe met 'n kind, sy het net 'n handvol meel gehad, maar dit was genoeg, dit is al wat sy nodig gehad het. Oorgegee in die hande van God, het sy daarvan gelewe vir 3 jaar en 6 maande, op 'n handvol meel. Sy het swak geword. Sy het daar die morgen uitgegaan om 2 hoekies op te tel. En hulle het 'n breek en hulle by mekaar gesit. Sien, die 2 hoekies is die kruis. Sien, breek. Sy het gesê, ek gaan 2 hoekies kry. Sy het nooit gesê, ek gaan 'n arm vol kry nie. Nou net 2 hoekies, dis reg. Sien, die simbool. En ja, ou antieke manier, die manier om 'n vuur aan te steek nou, is om stomper te vat en hulle te kruis. En reg in die middel te brand. Wanneer ek gaan kamp, ek, in die berge, in die nacht, verhoed om te vries. Ek lê 'n stomp so neer, en 'n stomp so, en hou net aan die punt, inskuif in die nacht, en dit brand het heeltemal uit, soos jy nader kom sien, reg deur die kruis. Ek gaan 2 hoekies kry, ek gaan brood maak, die maaltyd voorberei, die handjie vol meel, en 'n broodkoekie maak vir my en die seun, ons sal dit eet en sterf. Sy was regtig in swakheid, was sy nie? Sy het gesê, sy het omgedraai en begin terugstap. O, daardie warm oggend. O, dit was so lang toe, sonder enig iets, alles, geen water, en mense wat skree, mense wat sterf, oral, nergens om te leen, niks om te doen, en sy was in die einde van die pad, sy was in haar swakheid. Sy het gesê, ek gaan dit voorberei vir my en my seun, dan sal ons eet en sterf. So sy het omgedraai en sy het gesê, wacht een bykie, sy het omgekyk, en daar die ou wollere gezicht wat oor die hek gesteek het, daaronder gesê het, gaan maak eers vir my een broodkoek en bring dit vir my, o, bring vir my een bykie water in jou hand en een stikkie brood, want so spreek die Heere, o goeiste, daar die ene het het gedoen, o goeiste, daar die bykie wat sy gehad het sien, sy het het vir God gegee, dit was genoeg om haar die rest van die tyd te voed, ja, sien, toe sy swak was, toe was sy sterk. Die ene net een kan gehad met een bykie olie daar. Sy het niks gehad. Haar twee seuns soos slawe verkoop word. Sy het niks anders gehad wat sy kon doen met hierdie kannetjie olie nie. Was nie te veel nie, sy was in die einde. Lea het vir haar gesê, wat het jou in die huis? Sy het net een bykie olie in die kan. Sy gaan jou bure, die in baie van hulle. Daar kyk, maak gereed, voor dit selfs gebeur, maak gereed. David het daar die gereis gehoor in die balsembosse. Elisa het een wolk net so groot soos haar hand gesê, ek hoor die gedruis van oorvloedige reën, as God uit 'n paar leë kanne kan kry, dis ek.
He said, fill the house full of them.
Hy het gesê, maak die huis vol van hulle aan, en sien wat God wil hê. God moet leë kanne hê. Luister, ons het soveel doktrine gehad, soveel kerk onsin, dat het ons by boomskraap is. Daar is net een ding oor, draai na God in sy woord.
If you'll do that, get some empty vessels.
En as julle dit doen, kry 'n paar leë kanne, haal al die Methodists uit hulle, al die Pinksters uit hulle, al die Baptists uit. Hulle uit en laat hulle net kanne weer sit hulle in die huis en neem van hierdie kan en begin uitgooi. Amen, begin net uitgooi. Sy het genoeg gehad om te sorg vir haar en haar kinders en alles anders en al die skuld af te betaal. Waarom? Net die bietjie wat sy gehad het oorgegee aan God en die woord van hierdie profete volg. Het sy reg uitgekom. God stuur vir ons profeet, wat die woord van God sal neem, wat nie iets anders sal neem, nie maar net leë kanne sal kry. As God net leë kanne kan kry, dat die woord van God kan neem, en dit in daardie persoon ingooi. Die sommige sê, o, ek het geskit toe ek dit ontvang het, ek het in tale gepraat toe ek dit ontvang het, ek in die gees gedaan, vergeet dit, sien, vergeet dit. Kleine daar, totdat het kom, dis al, tot die kan vol is, dis reg. Dis hoe jy maak, ja meneer, die een voet daarvan, die kan is gevul, hoe ons daarop kan bly. Dit was die disciples, baie ontsteld, eendag, Jesus het vir hulle gesê, daar's 5000 mense hier gesê, hulle word flou, hulle verhonger. O, ek kan nog 'n uur daarop bly, 5000 verhonger, daar's 100 biljoen wat verhonger. Sê, stuur hulle weg. Gesê, dis nie nodig om dit te doen. Ek gesê, voed julle hulle. O, goeiste, ek kan my voorstel hoe hulle alles by mekaar skrap, wat hulle al kon vind. En julle weet wat hulle alles gekry het. Alles by mekaar geskrap, verskoonde uitdrukking, by mekaar skrap. Maar hulle het alles gekry. Hulle het gesê, nou hier, het ons deur die hele kamp gegaan. Ons het nie 'n penny geld nie. So ons kan nie die veld te hou nie, julle sien. So ons het alles hier, maar die enigste ding wat ons gekry is net 5 broodjies en 2 visjes, van 'n kleintjie soos David, wat hy die wildernis oor kan gekom. Dis al wat ons het, dis al wat ons kan kry. Ons is raad op, ons kan niks anders doen, Johannes. Petrus het gesê, dis al wat ons kan doen, dis al wat ons kan doen. Ons is raad op, dis al wat ons het, wat kos betref. Julle kan dit een klein skrifje neem, Handelinge 2:38, en dis al wat nodig is, gehoorsam dit net. Jy hoef nie kweekskool te leer nie, alles van dit, dat en die ander nie. Neem net daar, ja, neem net daar, dis al wat jy nodig het. Bekeer almal van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus, vir die vergewing van julle sondes, en julle sal gevul word met die olie. Sien, maak nie leeg, maak gereed vir daar die een, dis al wat julle nodig het. Plaas net 'n druppel daarin. Kyk hoe dit opvul. Julle weet, was kwalik genoeg in haar kant om 'n druppel in elkeen te plaas. Miskien sy vinger geneem soos hierdie, dit het afgedrup en elkeen soos hierdie teruggekyk en dit was vol. Dit het afgedrup sien, dis al wat jy nodig het, want dit was geseende olie. Moenie een of ander kweekskool ondervinding neem nie, neem die woord van God en drup dit daar en sien hoe dit vol. Het gesê, wel, watter soort druppel moet ons maak? Miskien kan ons iets uit die psalms neem. Neem julle wat ek julle gesê. Bekeer en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. Julle sal gevul word van daardie druppel. Drup dit net daarin. Julle sal gevul word van daardie druppel. Dis die druppel wat Petrus gebruik het op die Pinksterdag. Dis die druppel wat Paulus gebruik. Dis die druppel wat al die disippels gebruik het. Die res daarvan sal bygevul word. Neem julle net daardie druppel en volg dit na. En die res daarvan sal alles reg wees. Word swak, raak leeg, raak heeltemal leeg. En van dan af sal dit bly drup en God sal die res van die drupwerk doen. Doen jy net dit, val jy op jou knieën en ontvang dit met jou hele hart. Val in jou hart net nou sê, God, ek glo dit met my hele hart. God sal sorg vir die res van die druppels. Dit sal opgelig word. Jy sal hervul word met die Heilige Gees. Nou, hulle het 5 broodjies gehad en 2 visse. So wat sou hulle doen? So hulle gekom en gesê, dis al wat ons kon by mekaar skraap. Ons is raad op. Ons kan nie nog 'n stukkie brood kry nêrens nie. Daar's niemand. Hierdie seentjie seker voorgestel, stokkies gedraai, skool toe gegaan vanmôre, skool misgeloop en gaan vis vang hieronder. En ons het hom gekry daar by die stroom. Hy het kom luister en daar, hy het 5. Dank God vir daardie seentjie. Ja, meneer. Gesê, ons enigste ding wat ons het wat lewe betref, is hierdie druppeltjie hier gesê. Jesus het gesê, dis genoeg. Bring hulle hier, sien. Bring dit hier, gee dit vir my. Geef het my daar die druppelkie, ek sal vir die rest waarvan sorg. Nou hou julle net aan ingooi, soos ek van hierdie druppel afgee. En neem elke van julle die druppel van Handelinge 2:38 vanmorgen in julle hart. En neem net van daar af en hou dop hoe hy die brood van die lewe breek vir julle. Bekeer jy jou hoort te doop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van jou sondes en kyk dan of die Heilige Gees nie indrup nie. Aanhou drup hierop en drup daarop, hier, drup en daar, drup, daar, drup en daar, sal een pulling van die Heilige Gees wees. Reg, jy hoef nie na skweek skole toe te gaan nie, jy hoef nie slim te wees nie. Enigste ding wat jy moet doen is om te herken, jy weet niks. Laat God hou vas op jou kry, hy sal die rest sorg. Goed, toe het die stem gesê, bring hulle hier, dis wat God wil hê vanmorgen. Om vir hom 'n klomp leeg kanne te bring, hy sal die rest daarvan sorg. Ja, meneer. Blinde Bartimeus, wat by hek sit, gehavend, koud, o, sy swak so oomblik. Toe hy stem hoor, gesê, bring hom hier. Dis reg, dis partijmal jou swakse tyd. Daarom is Maria by die graf met gebroken hart, haar baba, haar seun is doodgemaak, alles, alle hoop was weg, en sy het gegaan, om te salt en selfs sy lichaam was nie daar nie. En het die stem gehoor sê, waarom ween jy, vrou? Sy het gesê, hulle het die Here weggeneem en ek, arme dingetjie, was haar kind wat verneder is, om poedelnaak en uitgetrek het, en om daarbo op een kruis gehang het, en om gekruisig het, om daarbo vastgespijker het, nadat hy aanspraak gemaakt het om die Messias te wees. Men het sy geweer die Heilige Gees het haar oorskade in hierdie kind gebring. Dit was die kind van God. Sy het sy werke gesien en alles en gesien, reg op die swakste oomblik.
En daar, Jesus,
en daar het Jesus gestaan teen die bose, gestaan teen haar organisaties, gestaan teen haar fariseërs, en swak geword en homself onderwerp aan die dood, en gesterf soos 'n sonder op die kruis, ons sondes te dra. Die eenste psalms, die eenste profete waarin hulle geglo het, het die eenste woorde aangehaal, honderde jare tevore, wat hy gesê het by Golgotha. En hulle het dit nie gesien nie. Hulle groot kerk, my God het David gesê, my God, waarom het u my verlaat, psalm 22? Al my been hulle staar na my, nie een van hulle is gebreek nie. Hulle skud hulle kop sê, hy het op ander vertrou, hy het ander gered, homself kan hy nie red nie.
All the things that the prophets had said was right there!
En al die dinge wat die profete gesê het, was net daar. Jesus stervend, wat pas gehoord aan haar die woord, het homself onderwerp. God Immanuel het so swak geword, dat hy homself onderwerp het aan die dood en aan die graf en sy siel, aan die al swakheid, maar uit daar die totale oorgawe het voortgekom met haar die paasoggend, sy pad gekronkel uit die laagste. Hy was die hoogste en die laagste geword. Hy het na die laagste mense toe gekom, na die laagste stad toe gegaan, en die kleinste mannetjie in die stad moet afkyk na hom. Want daarof na die dood gegaan, vanaf die dood na die graf, vanaf die graf na die jal, na die laagste wat gekry kon word, na die laagste jal waaraan gedink kon word, het so toe gegaan. Maar toe van daarof het God hom begin oprug. Hier die paradijs van daarof na die graf, en vanaf die graf na heerlijkheid, het so hoog, dat hy moet afkyk om die hemel te sien, sy troone verhoog in die hemel. Daar die moederkie met gebroken hart nie bewus hiervan nie, wat daar gestaan het. Hy het my Heer weggeneem en ek weet nie waar nie. Sy was die swakste uur wat sy ooit beleef het. Haar Heer was weg. Hy het omgekruisig en toch het hy hierdie omgekruisig in die skande om hom naak in daar boot te laat hang voor haar die mense. En gesteek in sy sy aan die bloei en om hoor uitroep aan die kruis en die aarde sien skit en die ganse hemele sien herken dat hy dood was. Om afgehaal stijf en koud en om in die graf gelees, sy het gedink die laaste eer wat ek aan my liefling kind kan betoon is kom en om balsem en nou het hulle hom weggeneem. het daar gestaan en geween, en hierdie moedertjie wat daar gestaan en ween gesnik het, die swakste oomblik. Waarom ween die vrou was die stem achter haar? Sy het gedink dat was die opsigter by die begraafplaas gesê, hoe hulle het weggeneem? Sy kon nie eers omdraai nie, sy was so swak. Sy het gesê, ek was nou hierdie hele 3 dae nagte wakker, ek het die kruisiging staan en doppel, ek het gesien hoe my eie liefling, waar ek weer die seun van God is, ek weet hy was, en toch hulle ander pad het kyk, en hy achter, en het hom weggeneem, en het hom gekruisig, en het hom die dooies uit die graf sien oprig, ek het hom wonderwerk na wonderwerk sien doen, en ek weet die Heilige Gees, God ken my hart, ek was onskuldig, aan enig iets, en die Heilige Gees het my daar die babe gegee, sonder om 'n man te ken, hoe dat ek weet dit waar is. En ek het gesien hoe om eer word, sy klere van hom afgeskeer het, om daar bo gehang en om gegeesel. Hy het die verskriklikste dood gesterf, ek het hom lief, en ek sien nie om wat gedoen is aan hom nie. Ek wil hom nog steeds begrawe, en ek wil hom die regte soort begrafnis gee, en laat hom wegneem. Ek was daan en daan, my hart is gebroken, ek staan net in hierdie toestand, ek weet nie wat hulle gedoen het met my Heer nie. Hy het gesê, Maria, en toe was hy sterk. Amen, gaan vertel vir my disciples, ek sal hulle in Galilea ontmoet, o goeiste, in die swakheid, dan word ons versterk, wanneer hy swak is, dit wanneer hy sterk word. Petrus, nadat hy daar buiten aan die visvang was, hy was, sy beroep was visvang, ek hou soort van sy beroep, so hy was daar buiten aan die visvang, baie moedeloos, geweet hy het Christus verloor, o goeiste, daar het profeet daar oor staan en vir hom sê, Petrus, sê jy het my lief? Hy het gesê, o Heere, jy weet, ek het jy lief. Hy het gesê, ek het jou lief, ek is gereed om te sterf vir jy. Hy het gesê, Petrus, dink jy bedoel het, maar jy sal my 3 keer verloon voor, jy sal my verloon voor die haan 3 keer kraai. Sien, jy sal my 3 keer verloon voor die haan kraai. En dit toe sien gebeur, toe hy daar gestaan het en gesê, ek ken hom nie, nee, ek weet niks van hulle pinksters daar. Dis nie tyd om op te preek nie, dis net my losie wat afgaan. Sien, gesê dat, ek weet, ek veronderstel om nou te stop, maar ek kan nie nou op hierdie tyd stop gesien. Ek moet dat die woord klaar maak, net 'n oomblik. Gesê, ek weet, ek het hom verloor. Ek het hom in Pilatus het teenwoordigheid verloor. Ek het hom verloor in die teenwoordigheid, toe daar die vroukie na my toe gekom het gesê, is jy nie een van hulle? Nee, en selfs gevloek. Hoe hy was in 'n vreselike toestand. Sy het verloon. Hy het hom verloon. En hy het Jesus in staan so toe kyk, toe is, wanneer die haan gekraai het, oor kan na Petrus gekyk het, hy het uitgegaan. Hoe hy was moedeloos met homself gesê, waarom leef ek nog langer? En toe behalwe dit, het hy gesê, ek dink ek sal teruggaan en weer gaan visvang. Ek kan nie meer preek nie, so ek sal net teruggaan en begin visvang. Hy het sy nette ingegooi en heel nag lang gegooi, geen vis gehad nie. Hy was by 'n swak plek, hy het niks gehad nie, moedeloos met homself, die einde van sy vermoëns bereik. Wel, hy het gedink, hy was 'n groot man, die hoë priester se seun se ore afgekap soos daar, wel, hy het gedink, hy was 'n groot kerel. Julle weet, hy het iets geleer, maar hy het niks geweet nie, hy moes alles daarvan vergeet. En daar was hy daar buiten gesê, wel, ek weet een ding, ek is 'n visserman, ek kan nog steeds 'n lewe maak met visvang. Hy het heel na gegooi en niks gekry. O, wat 'n teleurstelling. Elke keer waar hy dit opgetrek het, alleen net. En hy was so teleurgesteld, hy was by die swakste punt gesê, ek mag net so wel voel om hierdie boot af te spring. Ek is niks werd in elk geval. Hy het gesê, het julle enige viskinders? Uitgekyk op die oor, en daar het 'n man gestaan, hy het gesê, nee, ons het heel na gesoek en niks gevang nie. Ek het gedink, ek is 'n visserman. Is dit jy, Simon? Ja. Wel, ek het heel na gesoek en niks gevang. O, ek, ons het geen vis hier buiten nie. Hy het gesê, wel, gooi jou net aan die ander kant. Ons het wat, toe het hy me gesê, aan die ander kant. Ons het dit gedoen, gooi aan die ander kant. Hy het sy nette uitgegooi en hy het getrek. Hy het gesê, toe het hy sterk geword. O, goeiste, hy het sy oud visie het gegryp. Dit het omgezet, sy broers, dit wie dit is. Hy het die rest van hulle gekop na die oor voor hulle kon, daar die boot aan die roei, net so vinnig as wat hulle kon. Hy het voor hulle uitgeswee met die visie aan in die oor bereik. Waarom? Toe hy sterk was. Toe hy sterk was, kon hy niks doen. Maar toe hy swak geword het, toe het hy sterk geword. Ja, meneer. O, Godse strategie is om leem menselike kanne te neem en die wereld met hulle te skud. Nou net 'n klein rukkie en ons sal gaan. Soos by Pinkster, wat het hy gedoen? Dit het hulle 10 dae geneem om heeltemal leeg te raak.
But they was all standing there with their vessels turned up.
Maar hulle het almal daar gestaan met hulle kanne na bo gerig. En God het homself geneem in hulle gevul, dis al. Hulle het die wereld geskud, homself in hulle uitgestort.
That's the need of today. That's what we need
today. Dis die behoefte van die dag. Dit wat ons vandag nodig het, is die leekanne. Ja, meneer, zodat God hulle kan vul. En jy kan hulle nie neem, ek moet baie hier oorslaan. God kan hulle nie gebruik as hulle reeds gevul is nie. As jy vol theologische opleiding is, kan God jou nie gebruik en God moet leeg kan hê, zodat hy hulle kan vul. Nou, Lee het nie gesê, gaan haal een paar kannen en leen een kom olie en ons sal kyk of ons nie een goeie uitverkoopingsprys daarop kan kry en jy bykie meer kry nie en jy kan die bierman so terug betaal. Hy het gesê, kry net die leeg kannen, dis al wat jy nodig het. Dis wat dit by Pinkster was. Hulle het leeg kannen gehad, so God kon hulle volmaak. Broer, hierdie dag vereis dit, hierdie dag. Moet dit hê, ons sal dit kry op vergaan. Ek gaan nou afsluit, luister, ons moet dit kry op vergaan. Ja, meneer. Die groot geestelike machine wat ons het, die groot kerkmachine het aangepak met koolstof, dat het een geestelike klop in hulle. Broer Collins is die Iwan en broer Hickerson, ek dink die kriekas is gedaan. Iets is verkeerd gegaan, want die verkeerde soort brandstof gebruik, sy is heeltemal aangepak met koolstof. Hulle het kweekskool ondervinding gebruik in plaas van die Heilige Geest.
Our great revivals of the land, our great man, our healing
ons groot herlewings van die land, ons groot manne, ons genesingsveldtogte, het almal mislik. Ons weet het, kyk na ons edele evangelist, Billy Graham, die volk, heen en weer, het kruis, heen en weer, wat het dit geld?
Oral Roberts,
genesingsveldtogte, oorong, en dit word die hele tijd boos om. Want dit alles, Baptist, Presbyterian, gemeentes van God, al hierdie ander verskillende organisaties, kry hulle by mekaar, wat is dit? Eislik een groot geestelike machine, en God het het vol koolstof gemaakt vir hulle.
Now she's just chugging, chug, pong, 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 chug, pong, 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 a little bit here and there, she's done, she's finished!
Nou loop sy net, tjoef, pomp, 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 tjoef, pomp, 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 klein bykie hier en daar, sy is gedaan, sy is klaar, die brandstof uitgeloop, jy het water aan en gegooi, alles is erbij, ja meneer, pap, bande en al by kante, ons is in een vreselijke toestand, die geestelike machine het gaan staan.
And brother, the lead's come off of hell. That's right. And streams of demon power.
En broer, die deksel het van die hel afgekom, dis reg, en stroom het die demoniese magte stroom van oral af in, dat het die nasies oorwin, dat het politiek oorwin, totdat het verrot is tot die kern, dat het die kerk oorwin, totdat hulle niks behalwe die nominaties ken nie. Jy sê, as jy Christen, ek sê Methodist, as jy Christen, ek ex-Pinkster. Dit beteken niks meer as wat ek nou die dag gesê het, om een vark te wees of een ot of een paard of iets nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Jy is een Christen wanneer jy wedergebore is en gevul is met die Heilige Geest, nie tot dan nie, en jy totaal oorgegees aan die Geest. As jy nie oorgegees aan die Geest nie, dan is jy nie wedergebore nie, en jy het nie die Heilige Geest nie. Jy mag in tale praat en bewe en spring en hardloop en allerne dinge doen van Paulus het gesê, ek kan berge versik met geloof, ek kan die siekes genees, ek kan die kennis van die Bybel hê, ek kan die kweekskool toe gaan en al hierdie goed leer, alles gesê, ek steeds niks, halleluja.
Talk about the lid off of the kettle.
Oor goeiste praat van die deksel van die ketel af. Die moene wat rondgaan, magte van die duivel onder die naam van Christendom, waar die mense geboeie vir doktrine leer, theologische school doktrines, die Bybel uitlaat.
Halleluja! Who's able to, who's strong enough? Who's wise enough?
Halleluja, wie is in staat, wie is sterk genoeg, wie is wijs genoeg? Wie is sterk genoeg om hierdie legio te tem, waar die kleren van ons vrouwe afstroop in die naam van predikers, Methodist, Baptist en self Pinksters, wat hulle gezichte ver soos Isabel, en hulle haare kort afsnee en broek dra soos mans. Ons predikers nie eens genoeg durf in hulle om hulle daarvan te vertel nie. Duivel besete. Dit was die legio, wat sy kleren van hem afgeskeer het. Wie is hierdie brullende duivel? Wie is sterk genoeg? Wat er soort van een denominatie is in staat om hom te oorwin, wat op en af loopt door die grafstenen van die denominaties en uitroep, die daal van wonderwerk is erbij en ons het nie die Heilige Geest nodig nie. Wie kan hierdie duivel tem? God.
We can't do it by denomination.
Ons kan dit nie doen dier die nominatie nie, ons kan dit nie doen dier kerkmachte nie, maar daar was een keer een stem wat dit kon doen, amen, waar daar die duivels getem het, hulle by die rechte verstand gebring het, en vir hulle kleren aangetrek het. Daar is dezelfde stem, het voor onze belofte gegeven, die werken wat ik doe, zal jullie ook doen. Jij zal dit nooit doen onder kerkbrandstof en een koolstof aangepakte motor. Jij zal dit nooit doen in een organisatie. Jij zal doen wanneer je leeg maakt en zwak wordt, alles van jezelf uitstort. En de Heilige Geest laat inkomen, elke deel van je laat beven, elke deksel van je lichaam laat weer. Dat is de enigste dat te doen. Ons heeft niet een nieuwe organisatie nodig. Wat ons nodig heeft, o God, ik voel dat instort hier weer nu. Wat ons nodig heeft, is de profeet van God. Wat moet opstaan met een donderslag van God. Geestelijk weerlig, wat hier die wereld tot schande kan schudden. Halleluja! Lee kannis wat hij nodig heeft, is recht uitgeroepte kerk, een minderheid die wat Godse kracht en zielingen zal ontvangen, zijn boodschap. Halleluja, dat is wat ons nodig
heeft.
Word zwak, zodat hij kan sterk worden. Dat zal elke duivel winnen, dat zal die geleerde beschaan. Het zal mans en vrouwen brengen wat God geroepen heeft, en dit alleen. Want ook zoals het was in die dagen van Noach, zo is het dat wees bij de komst van de Seun van de Mens, 8 zielen gered is. En die dagen van Elia was daar net 7000 wat het gehad het. Hoe denk net aan waar ons nou leven, Johannes op het toneel verscheen, ik was die kerkje beslis en die minderheid, maar daar was leeg kan om die olie in te gooien. Halleluja.
God, let us empty ourselves up. Get empty, friends. Get weak. Deny your own ability. You out in radio, not radio, but
God, laat ons onszelf leeg maken. Raak leeg, vrienden. Word zwak, ontken je eigen vermoeden. Jullie buiten die radio, niet radio nie, maar buiten wat hier die bandopnames hoor. Waar u ook al komt, maak jullie zelf leeg. Stort jullie zelf uit op Gods altaar als een offerande. Laat die engel komen met een vuurkoel. Hier kan vol met de kracht van die almachtige God. Krijg, dan zal hij jou sterk maken. Hij zal jou genade geven om te staan. Laat onze oomblik ons hoofd buig.
O Lord, another Sunday morning has passed.
And we've been sitting. O Heere, nog een zondagochtend is voorbij. En ons het gesit in hierdie ernstige bijeenkomst, waar mans en vrouwen wat u ken, waar die geest in hulle harte woon, en hulle u glo en gehandel het volgens elke woord wat u vir ons opdrag gegee het om te doen. En ons dank u vir hierdie mense. En daar mag ander buiten in die land wees, waar hierdie bandopname sal gaan, waar nederige vrouwtjes en mannetjes hulle in, die huise sal inneem in die stamme in en buiten in die andere landen. En mag hulle hoor hier en verstaan, hulle self leeg maak, zodat die Heilige Geest hulle kan
volmaak.
Daar mag sommige self weer wees vanmorgen, Heere, wat so, hulle self leeg gemaak het, van het ons begin preek het, wat besef het, dat hulle te veel op hulle eie gedachte staat gemaakt het, van hulle eie vermoe, vertrouw net in die skranderheid van hulle eie eenvoudige menselijke verstand, wat niks behalwe vieslikheid voor God is nie.
O God, may they just empty themselves out now, humbly submit themselves and come.
O God, mag hulle net hulle self nou leeg, maak hulle self nederig onderwerp en kom vir die vulling van die Gees. Skenk dit, Heere. Dit het in die Bybel gesê, soveel as wat gegloed is gedoop. Daar sit in die gebouw van môre, vader, een vrouwtje, wat hier achter aan die achterkant sit. En ek onthou mevrou Hicks, wat achter my aangekom het een aand, en daar het sy gelê, niks meer as net bene nie. Die sening velletjie oor haar gestrek. Kanker had haar opgevreed, haar man nog nie christen. En ek kon ook die gebed wat ek daar aangebid het. O God, eer David, achter een leeuw aangestuur met die eenvoudige slingervelletjie. En hy het die lam teruggebring. Ek het sê, hierdie kanker het my sister gevang. Hy sê, duivel, ek weet, hy is God. Hy het gesien, Heere, en ek weet. Ek het met u gepraat en u het teruggepraat. Ek kom achter Godse skaap en kanker. Los, ja. Haar toe opdrag gegee in die naam van Jesus Christus om huis toe te gaan. En haar man, wat nog nie oorgegee het nie. En daar die woord geglo en sy vrou huis toe geneem.
Here she is this morning, a great, strong, healthy woman. Cancer is gone.
Hier is sy vanmorgen, groot, sterk, gezonde vrou. Kanker is weg. Sy kom vanmorgen om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. O God, dank u vir haar, die leeg kan gereed om gevuld te worden. God, ik bid dat u daar uw ziel zal zien.
Lord, that's just the example of many others. I pray.
Here is net 'n voorbeeld van baie ander. Ek bid dat u seëning op hierdie gehoor rus plegtig. God,
there's
daar is net een ding oor, Vader, wat ek kan sien. Dis of u staan iewers op met 'n paar leerkinders en maak die wêreld skaam vir homself of stuur Jesus baie gou. Na die einde hier is, Here, daar is net twee dinge oor wat gedoen moet word en ons moet dit dadelik sien. Want ons weet dis aan die einde, ons sal of iets magtigs dadelik sien opkom of ons sal die koms van die Here sien. Alle profesie is vervul, die laaste ding voor die kerk opgewek is, voor sy opgeneem is in Openbaring, die derde hoofstuk was die koms van 'n boodskapper aan die Laodiciese kerk toe, wat die harte van die mense toe terugdraai na die vroeë Vader. Hulle terugkry by die behoorlike Pinkster, wat hulle verklaar om te hê. Daar sou duisende maal duisende wees soos dit was nie daar van Noag, Here, wat verlore sou gaan. Baie van hulle sal verlore gaan. Ons sien dit al reeds vervul, Vader.
Come, Lord Jesus, catch away your church. And if it be your will,
kom, Here Jesus, voer die kerk weg. En as dit u wil is, Here, net voor die kerk wegraap moet, mag daar krag opstaan. O God, vul hierdie kanne. Rugloop, Here, skud hierdie wêreld nog een keer. Ons weet, dit sal oor tyd wees, daar sal geen bekering wees nie. Dit sal te ver vir hulle wees dan. Maar wys die krag, Here, vul daardie kanne en skud hierdie wêreld, soos dit nog nooit tevore geskud is nie. Neem dan die kerk los, die wêreld in haar chaos waarin sy sit. O God, hulle sukkel. Dan weet ons sal die groot Heilige Gees dan in die Jode toe kom. Wanneer ons die 144,000 sien staan op berg Sina, staan saam met die lam, maar die bruid was al reeds in die hemel, sê is al reeds opgeneem, en die lam het teruggekom, Josef, om homself bekend te maak aan sy mense. En die Bybel het gesê, daar sal een geween onder hulle wees, wanneer hulle kyk en om daar sien staan. Wanneer hy homself bekend maak, sal hulle sê, waar het hy daar die littekens gekry? Hy het gesê in die huis van my vriende, dan sal hulle sê, dit was hy wat ons gekruisig het. En hy sal sê, soos Josef het, moet nie bekommer wees nie, want God het dit gedoen om die lewe van die heidene te red. Dit was nie hulle fout nie, toe het hulle gesê, hulle sou uit mekaar gaan, een familie weg van die ander. Hulle sou treur asof die enigste seun weggeneem is uit die huis. O Vader, daardie dag is naby, dis die einde van daardie 70 weke, dat die tyd op hande is, Here.
O God, may the voice,
o God, mag die stem van die ware profete van God, uitroep in hierdie moderne dame van die dag, hierdie moderne kerk, hierdie moderne kerktheologie.
Shake these preachers that's afraid to say the truth.
Skud hierdie predikers, wat bang is om die waarheid te praat. O God, neem hierdie man en skud hulle soos nog nooit tevore nie. Maak hulle skaam vir hulle self. Maar ons weet hierdie een ding en kan berus in volle vertroue dat geen man sal kom as die Vader hom nie trek nie. Naam wat die Vader gee, sal kom. Hulle sal net so ver kom as wat u wil, hé, dit moet kom. Maar hy het gesê, moet nie vrees nie, klein kudde, want jylle Vader het een welbehaag daarin gehad om aan jylle die koninkryk te gee. Ons weet is waar, hy het ons die hele tyd gewaarsku dat daar net baie, baie min sal wees, wat gereed sal wees, wanneer daar die tyd aanbreek. Dan sal daar een groot opstanding wees en al die verlostes wat verlos is, dier die eeuwe sal opstaan. Maar in die laaste dag, net aan die eindtyd daar, sal die kerk beslis in die minderheid wees.
So we see that, Father.
So ons sien dit, Vader, ons sien die boodskap van die dag, ons sien die verwerping daarvan, ons sien die verwijderings, ons sien al hierdie dinge. Ons sien dat die mense belei dat hulle is nie, hulle niks is nie. Hulle wil net met u gevul wees, Here. Nou bid ek dat u die wêreld met hulle sal skud, net 'n paar dae voor die koms van die Here. Nou, in ons midde is daar siekte, daar is mense wat fysische geneesing nodig het. Ons sal hulle nie uitlaat nie, Here, want daar staan geskrywe, vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtighede vergewe en al jou krankhede genees. Ons bid dat sy groot geneesingskrag op elkeen sal wees wat hier is. As u een siel daar buiten kan red sonder om een beweging te maak, net sy hart na u gekeer, hoeveel te meer kan u een liggaam genees? Hier sakdoeke wat hier lê. Ek seën hulle in die naam van die Here Jesus, soos die groot apostel Paulus het. Mag wie ook al hierdie sakdoeke dra genees word.
May broken homes be reestablished. May
mag gebroke huise herstel word. Mag kindertjies sonder 'n vader, sonder 'n moeder, en hulle uitmekaar, mag die huis weer herstel word. Skenk dit, Here. Genees nou al die siekes, die beproefdes. Ontvang self die Here. En Here, ons wat ons kanne wil hou, ons oë op, ons harte op na U. Selfs wil ontken dat ons selfs geassosieerd is met hierdie wêreld. Die Bybel het gesê dat Abraham sy huis verlaat het, sy stad verlaat het, om in die land van belofte te woon. Belei dat hy nie van hierdie wêreld was nie, maar dat hy 'n reisiger en 'n vreemdeling was. Abraham, Isaac en Jakob, almal wat hierdie getuienis gehad het, dat hulle nie van hierdie wêreld was nie, hulle verklaar eenvoudig dat daar 'n stad is, waarvan die boumeester en oprichter God is, en hulle is op pad soontoe. Mag harte net nou verander word, terwyl ons bid, Vader, en mag gesindhede geneem word, en wanneer die doopdienste kom, mag daar so roering onder die mense wees, mag daar mense wees wat nooit tevore daaraan gedink het nie, mag dit openbaar word. En U het gesê, almal wat U geroep het, sou U stuur. Nou ek vertrou dit alles toe aan U, Here. Met hierdie gebroke boodskap, U het 'n arme kan met niks daar in die Here. Ek bid dat U net hierdie woorde sal neem en hulle in die harte van die mense sal insmel. Mag hulle nooit in staat wees om weg te kom daarvan. Skenk dit, Here. Vertrou dit nou toe aan U. In die naam van Jesus Christus. Amen.
You're making your decision. You decide, why halt you between two opinions?
Terwyl jy jou besluit neem, besluit jy. Waarom hywer tussen twee opinies? Jy het gehoor wat hy gesê. As God God is, dien hom. As die wêreld God is, gaan net voort. Sien? As die denominationele manier reg is, gaan voort daarmee. Maar as die Bybel reg is, kom dan daarna toe. Sien? Kies julle hierdie uur wie julle sal dien.
Let's just in the spirit sing a hymn.
Laat ons net in die gees nou 'n loflied sing. Die Bybel het gesê, hulle het 'n loflied gesing en uitgegaan. Laat ons hierdie beroemde ou lied sing. Ek het hom lief met ons hoofde en harte gebuig na hom. Ek het hom lief.
Now decide what you're going to do.
Besluit nou wat jy gaan doen.
Ek het hom lief. Omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, o volgroet as
kan nie jou besluit neem vir Christus, nie een besluit precies nie. Maak nie jouself leeg, Here, ek is niks weg nie. Daar is niks in my wat goed is nie. Laat ek vergeet wat ek ooit geweet het.
Now come, Lord Jesus, don't let this go over my head. Let me receive it. Be filled with your spirit, Lord. From this day on,
nou kom, Here Jesus, moet nie dat oor my kop gaan nie. Laat my dit ontvang en gevul word met die Gees, Here. Van die dag af, laat my heeltemal U sin wees. Bid nou net, net 'n gebedjie tot God.
Simple this prayer, children all.
Eenvoudig hierdie gebed, kinders almal.
Lam van God, Godlike verlosser,
belei net in jou hart.
Word my terwyl ek bid, neem al my sonde weg, laat my van vandag net aan U. En droef het om my kring, wees U my gids, laat nag verander en dag, droef het vrees.
Has emptied yourself up before God and are determined that nothing shall stand.
Diegene wat geglo het, jouself leeg gemaak het vir God en bevas beslote is dat niks jou meer sal hinder nie. Jy sal nooit enige vermoë belei nie. En jy het dit 'n duidelike, skoon, egte besluit vir God wil maak. Die bad het water daarin, maak gereed vir doop.
Let the women go to my right and the man to my left.
Laat die vrouwe na my rechterkant toe gaan en die mans na my linkerkant. Doopdien sal binne oomblik wees. Diegene wat leeg is, jy is gereed om nie te glo wat predikers sê nie, wat kerkelikers sê nie, wat denominasies sê nie. Maar die weg van die Here sal neem, so spreek die Here sal glo. Kom nou.
Wel, ek lewens donker doolop betree.
That would be the women over here.
Dit sal die vrouwe oorkant wees, mans oorkant. Dis julle altaar oproep. Die wat geglo het, het gekom en is gedoop.
My God, laat nog een dag verander. Verdroefheid strane.
Hoeveel vrouwe hier binnen vanmorgen? Ek sê dit in die naam van die Here Jesus. Hoeveel van julle is skaam vir al die kort hare wat julle dra? Wil ek God deur sy genade moet dit vir julle laat uitgroei? God seën julle. Hoeveel mans is skaam dat julle julle vroue laat sigarette rook en broek dra wat eintlik aan julle behoort? In die Bybel het gesê dit is 'n gruwel aan God se oë.
Do you know God can't change?
Jy weet hulle, God kan nie verander nie. Hy kan nie verander nie. Hy het een natuur, dis heiligheid. Hy kan nie verander. As jy nie soos hy word nie, sal jy hom nie sien. Sonder heiligheid sal geen mens die Here sien nie. Hom nie sien nie, sonder heiligheid sal geen mens die Here sien nie. En as broek dra, is God siek op sy maag, maak en laat naar word, hy siek en gruwel en vieslikheid. Hoe gaan hy ooit so gees in jou hê en ooit in die hemel kom?
How will you get to heaven with short hair?
Hoe gaan jy in die hemel kom met kort hare wanneer God gesê het dis 'n gruwel vir 'n vrou om haar hare te sny? Sy ontken die eerste beginsel van 'n vrou wees. God verander nie. Dis sy woord, vriend. Jy beter luister.
And you man, that
will julle mans wat julle vroue dit sal doen. Skaam julle nie vir julle self nie. Is julle nie skaam nie? Moenie soos die eerste dame van die land wees nie. Wees soos God sien. Maak jouself leeg van hierdie moderne mode van die wêreld, sodat Christus homself kan instort in jou en jy werklik gevul kan word met die Heilige Gees. Hy kan dit nie doen nie, dis teen sy beginsels. Hy sou teen sy woord moes gaan, en dit sal hy nie doen nie. Hy sal dit nie doen solang as wat jy nie sy woord kan hanteer nie. Jy moet kom, ons moet hierby kom, voor enig iets anders gedoen kan word. Julle weet dat elkeen van julle is bewus daarvan. Hoeveel glo dit? Steek jou hand op, sekerlik. Julle glo dit, nou laat ons iets daarin doen. God wees ons genadig. Hoe ons hom nodig het. Hier is ons allemaal van ons samen nou. Onthou nou by die oordeel as ek, sal ek moet staan, en dit mag voor die aand wees. Elke woord wat ek gesê het, moet trotseer. Sien, ek sal dit moet trotseer. Nou, daar die ongerechtigheid is van my hande af, dis van my gewete af, dis van my siel af, dis van God af. As jy in daar die toestanden staan, en steeds nie veroordeel voel nie, Wat gaan jy doen? Dan weet jy, God deel nie met jou. Jy weet, jy is verby dit, sien. Jy is verby dit. Jy mag oor so godsdienstig wees. Jy mag in kerk behoort en so voor, maar jy is verby dit. Die woord van God gaan onderin en bring een persoon uit. Dis die ding wat hulle terugbring, sien. So dis die woord. Ek vraag enige prediker, enige persoon, enige plek, om dit te ontken teen die woord van God. Dis reg. Dis nie so nie, sien. So laat ons ware Christene wees. Selfs ons wat probeer, diegene wat probeer, ons moet afgesny word en oorgekook word. Ja, meneer, ons het dit allemaal nodig. God wees my genadig. God neem my en vorm my. Dis my voorneem na hierdie week om voor God te gaan, om uit te vind wat om volgende te doen. God neem my, wat? Alles van my in. Daar's baie. En wat nie goed is, die God sny dit af, is my gebed vanmorgen. Besnij my hart oor in my wese, maak my Heere, maak my iets wat jy ook al wil hee, ek moet wees, dis my gebed. Wat ek ook al moet wees, snij my af, Heere, wees my in die woord, sê my, ek sal dit laat gaan, laat die woord dit sê en dit sal. Ek is net daar gereed om dit te hanteer, wat die woord van God ook al sê, dis wat ek wil wees. Ek wil een Christen in Godse woord wees, elke mens een woord alleen laat wees en Godse waar wees. Sal dit nie moorde van die dag wees nie, sal dit nie so wees nie, voel jylle dit so?
Look for the place for baptismal son.
Soek jy na die plek vir die doop, seun? Ja. Hier aan die agterkant, broer. Moenie wag nie, goed. Reg. Oor na hierdie kant. Baie van julle behoort te kom, mans en vroue wat gelowiges is, wat is. Hulle sondes bely om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. Hiernatoe, broer. In die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van hulle sondes en hulle sal gevul word met die Heilige Gees. Nou aan julle katholieke mense hier, dis wat vergeving van sondes is. Julle sê dat die kerk die mag het om sondes te vergewe. Hoe het die kerk sondes vergewe? God, Jesus het vir die kerk gesê, wie se sondes jy wil vergewe? Vir hulle is dit vergewe. Wie sin julle ook al behou? Hulle word behou. Hoe het hulle die eerste vergewe die sondes in die vroeë kerk? Hulle het hulle geroep tot bekering en hulle het hulle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van hulle sondes. Nie onder belydenis hokkie nie, nie het beslis nie. Maar hulle het bely voor God in hulle harte toe hulle daar gestaan het en hulle geglo. En die wat die geglo het is gedoop in die naam van Jesus Christus en hulle is gevul met die Heilige Gees. Amen. Het julle om lief? Nou laat ons staan. En daar sal baie wees wat wil wacht vir die doopdienst. Enige een wat nog wil kom, nog wat geglo het, kom elke kant. Mans aan die linkerkant, aan die rechterkant, die vrouw glo aan die Heere Jesus, met die hele hart, met alles wat die nu is. En laat ons ons hoofde saambuig, terwyl ons hierdie modelgebed herhaal, soos ek nou vreemd gelei voel om dit nou te doen. Terwyl ons ons hoofde buig, bid julle saam met my.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Onze Vader, wie in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook hulle wat teen ons oortree vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou laat ons ons hoofde geboe hou, en ek gaan vir Brunel vra om te kom en die seën uit te spreek, te sê wat op sy hart is, en dan aankondig van die doopdiens wat nou gereed gemaak word. God seën julle is my gebed, ek sal vir julle bid, bid julle vir my, en ek het regtig julle gebede nodig.